Dame i gospodo zastupnici, ja znam da ste već umorni od današnjeg zasjedanja, ali nadam se da će to biti razlog da ovaj nastavak ove 38. sjednice efikasnije odradimo. Želim vas još jedan put sve skupa pozdraviti i nastaviti sa radom 38. sjednice zastupničkog doma. Iz ostanke sjednice opravdali su zastupnici Jovan Todorović, Milica Marković, Momčil Novaković, Hađi Jovan Mitrović, Ari Buskić, Jozo Kržanović i Selim Bešlagić. Ja želim samo evo vas informirati sad kao kolege uvaženog zastupnika Momčila Novakovića da mu je otac umro i ja sam u svoju vaše ime uputio brzo ja sućuti obitelj Novaković. Mi imamo kvorum za rad i uručivanje. Podsjećam vas da smo prekid sjednice napravili na 6. točci dnevnog reda i prema onome što ja imam kod sebe ovdje. Za raspravu su bili prijavljeni još uvijek. Ovim redosljedom, uvaženi zastupnik Martin Raguž, Denis Beširović, Jozo Križanović i Velimir Jukić. Žele li zastupnici koji su se prijavili za raspravu nastaviti raspravu po točci 6? Ja pozivam, mislim da je ovome prijedlogu pristojno raspravljeno, ali ako bilo ko želi, pozivam da odustanete od prijavljenih rasprava kako bismo prešli na točku 7. Ako ne, izvolite. Znači ovi koji su prijavljeni. Ako želi neko od prijavljenih, neko evo, kaže, nema. Zahvaljujem svima vama, predlagatelj zakona, uvaženi drugi zamjenik predsjedatelja Milorad Živković, se želi kratko vratiti.
Zahvaljujem predsjedavajući, naime, mislim da bi bilo nedorečeno da ne kažem zadnju rečenicu u ovome. S obzirom da smo dosta raspravili o ovome, međutim ja nisam uspio da dam, nisam imao vremena da dam odgovore na pitanja koja su se ticala ustavnosti ovoga zakona ili nekih još pitanja. Očigledno da bi izgubili samo vrijeme i dodatno opteretili današnji dnevni red ako bih objašnjavao to. Imam sasvim dobre argumente za sve to, međutim čini mi se da bi ovaj zakonski projekat mogao ponovo da dođe ovdje na dnevni red, zato su vjerujem parlamentu da odbacimo prijedlog naše pravne komisije i da je zadužimo da napravi uniformni model kao što do sada pravi izvještaje o prijedlogu zakona i da ove dodatne činioce ili dodatne argumente koji su ovdje izneseni na raspravi na prošloj sjednici uvaži za pravljenje svog novog izvještaja. Zahvaljujem.
Zahvaljujem uvaženom drugom zamjeniku predsjedatelja dr. Milorad Živkoviću. Pošto nema više prijavljen, ja zaključujem. Prijavljen uvaženi zastupnik Denis Bećirović.
Hvala. U vezi sa ovim prijedlogom zakona ja želim reći nekoliko rečenica. Naime, prateći raspravu koja je bila i na prethodnoj sjednici kada smo govorili o ovoj temi, za razliku od mnogih koji su govorili na jedan drugačiji način, ja moram reći da je predlagač ovog zakona, gospodin Živković, vjerovatno postigao puni efekat, bez obzira kakav bio ishod glasanja sa ovom tačkom. S obzirom da je predlagač već unaprijed znao kakav će biti ishod glasanja kada dođe ova tačka na glasanje, međutim, vjerovatno je za predlagača bilo bitno da se lopta ponovo nađe, da tako kažem, u 16. sada izvornih nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Kada to kažem, evo, bili ste i svjedoci na prethodnoj sjednici, ovdje se u parlamentu drže lekcije o tome šta je rekao neki teški desničar u Evropskom parlamentu i tako dalje, a ne govori se o tome šta su zvanični stavovi Evropske unije, međutim, sve to skupa prolazi ovdje u parlamentu bez ikakvih problema. Ja moram reći da kada je riječ o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, član 7 Ustava Bosne i Hercegovine je vrlo jasno rekao da je Centralna banka Bosne i Hercegovine jedina ovlaštena institucija za monetarnu politiku na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i da nadležnost Centralne banke određuje parlamentarna skupština. Međutim, umjesto da osposobljavamo državu, da gradimo institucije potrebne za državu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 3, tačkom 5 Ustava Bosne i Hercegovine, ovdje je praksa da se izgleda ruiniraju i one izvorne nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Ja moram reći da je ovaj zakon, dakle, svi mi znamo kakav će biti ishod kada budemo glasali o njemu. Međutim, poruka i ovog zakona je, kada se dovode u pitanje izvorne nadležnosti Bosne i Hercegovine, onda tek nemaju nikakve šanse inicijative i prijedlozi za izgradnju dodatnih kapaciteta institucija koje bi stvarale funkcionalnu državu Bosnu i Hercegovinu, na što nas upozoravaju brojni zvaničnici Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država itd. Umjesto dakle da osposobljavamo državu da ovdje imamo zakone koji govore kako realizirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako ozbiljno pregovarati s Evropskom unijom, potpisali smo evo i ratificirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ovdje se vraćamo, čini mi se, unatrag, a ne da idemo naprijed. Dakle, na kraju želim još jednom reći da je rezultat glasanja o ovakvom zakonu unaprijed poznat, to ćemo i vidjeti kada budemo glasali. Međutim, suština ove priče i ovog zakona je u tome, po mom mišljenju, da se nadležnosti države prenose na entitete, tako da je ova priča o Centralnoj banci samo jedan dio ukupnog mozaika koji ovdje u zadnje vrijeme gledamo. Hvala.
Zahvaljujem uvaženom zastupniku Beširoviću. Sad u istinu najviše prijavljeni za ključnu raspravu. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. Molim. Nema prijava, ni elektronski.
A niste
ništa protiv? Niste, nema ni elektronski, na bilo koji drugi način. Ako inzistirate, što se javljava, ja nisam evidentirao, nema nekih problema, ali...
Iskuzim.
Uvaženi zastupnik Salavić.
Pa evo upravo me uvaženi kolega Bećirević opomenuo, vodio je dobru evidenciju oko replika. Tačno je da sam prošli put isticao replike, ali ostala diskusija. Upravo sad vašom diskusijom ste me ponukali da, iako sam mislio da ustanem, da iskoristim. Ali pokušat ću biti kratak, jer to bude moguće da ne iskoristim. Da prinesem novim replikama, s obzirom da smo prošli put imali jednu tešku diskusiju, pa i niz nelogičnosti, netačnosti. Mi smo pokušali prošli put da citiramo član 27. stav D koji govori o nadležnostima parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, šta može parlamentarna skupština da uradi, ovdje to jasno piše, iako se proturala teza kako je Centralna banka država u državi i kako niko nad njom nema nikakvih nadležnosti. Svaka je legitimna odluka ona koju ovaj parlament donese. Svaka odluka je legitimna. I ovdje to jasno piše u stavu te da o tome odlučuje parlamentarna skupština, ne Centralna banka. Neko je prospao neke teorije svjetske koje su na sasvim drugom modelu organizacije države i uređenja društva i koje su neprimjerene ovdje da se primjenjuju. Jer da su bile moguće, onda bi kreatori ovog sistema to primijenili odmah, ne bi čekali naknadnu pamet da to neko njih opomene na to. Ali ono što mi smeta svaki put jeste da kada se ovdje govori o nekim prijedlozima kao što i ovaj, iz koga pojedini poslanici smatraju da će usvajanjem pojedinih zakonskih projekata biti bolje građanima Bosne i Hercegovine, i to je njihovo pravo da to tvrde, da se to dočekuje na način kako je to dočekano. Kada bi slušali diskusiju prošli puta i ovome o čemu je govorio kolega Bećirević, ja mislim da bi neko ko nije pročitao prijedlog gospodina Živkovića razumio da mi tražimo da prenesemo nadležnosti sa Centralne banke Bosne i Hercegovine na susjedne države. I onda bi imalo smisla da neko brani državu da ne bi nešto otišlo u susjedne države. Ja sam tako razumio, jer ako neko smatra da je decentralizovani model zemlje neprijateljski za državu, onda se vara. Onda može vidjeti širom svijeta primjere kada su ljudi decentralizacijom smatrali da će napraviti boljitak za svoje građane i to su uspjeli. Negdje centralizacijom, negdje decentralizacijom. Ali sve je ravnopravno i ni Republika Srpska, ni Federacija nisu neprijateljski dio ove zemlje. Ako neko misli da će eventualno čak i prenosom nadležnosti na ta dva entiteta biti bolje i funkcionalnije za građane Bosne i Hercegovine, onda nemamo o čemu razgovarati. Potpuna politizacija koja je, evo, otišao je kolega Đaković, jer ja da sam bio na sjednici Ustavno-pravne komisije, ona bi imala sasvim drugačiji stav. I to vam govori kako radi Ustavno-pravna komisija. Evo, ja nisam bio, imate taj stav. Da sam bio, to govori o ustavnoj utemeljenosti i načinu rada i argumentima Ustavno-pravne komisije. Eto, i to je jedan od pokazatelja onoga koliko su ti njeni argumenti jaki kada je u pitanju ne samo ova materija, nego i neke druge. Mislim da je Ustavno-pravna komisija u kojoj sam ja potpuno pala na ispitu kod ovog zakona i da zaista i u tom pogledu treba vidjeti šta se može učiniti, jer to gubi svaki smisao, ta vrsta preglasavanja, i mislim da u javnosti ispadamo smiješni, jer isti kliše koji koristimo za 50 zakona, odjednom kada dolazi drugi zakon, nekome se to ne sviđa i treba da se muči kako da objasni na argumentovan pravnički način da to ne može, iako je svima jasno da je to promašena tema. Hvala.
Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Ja gledam pred vas ovdje, imate svi mogućnosti elektronski da se prijavite. Mislim, ja vas uistinu zamoljavam, mislim, možemo mi praviti cirkus od ovog doma koliko god hoćete. Znači, samo recite da se svi dogovorim pa da ja pomognem. Ali mislim, to uskakanje kad ja zaključujem raspravu, govorim svima. Znači, uistinu nema smisla. Uistinu nema smisla. Ja vas molim uistinu da poštujemo jedne druge. Znači, evo, pitao sam 5 puta za raspravu, pa nema, jednom ima. Evo, gledam, imate mogućnost elektronske prijave, nema nikog prijavljena i zato sam zaključio raspravu. Nisam vidio podignute jedne ruke da se javlja. I onda kad ja zaključujem, onda se javlja. Stvarno nema smisla. Moći se ljuti, bez obzira kome se radilo, ali ja nastavim svima mogućnost, znači maksimalno poslovnički da imate mogućnost da sudjelujete, a mogućite vi meni da ja vodim sjednicu. Poslovnička intervencija.
Ja moram reći, gospodine predsjedavajući, da se sve odvijalo u 2-3 sekunde. Ako sam zakasnio 1 ili 2 sekunde u odnosu na zaključenje, prihvatio sam evo i da ste zaključili raspravu i nisam reagovao zbog toga. Međutim, ovaj drugi dio obrazloženja mislim da i nije baš korektan prema meni, s obzirom evo da sam i ja zaključio da ste vi zaključili, ne bi se javljao. Ali sada da ovako diskutujete kao da to neko ometa sjednicu i tako dalje, mislim da zaista u ovom trenutku ne stoji.
Zaključujem raspravu. I prelazimo na 7. točku dnevnog reda, izvješće rad Državnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stan državljana u Bosni i Hercegovini za razdoblje 1.1.2008. godine do 30.6.2008. godine s prijedlogom zaključka. Izvješće Državnog povjerenstva dostavljeno je 16.9.2008. godine. Izvješće razmatrano nadležno zajedničko povjerenstvo za ljudska prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjegli saziv, etiku i 20.10. dostavilo mišljenje o izvješću. Vi ste mišljenje zajedničkog povjerenstva dobili. Mišljenje povjerenstvo, uz mišljenje povjerenstvo domu predlaže zaključke. Prihvati izvješće rad Državnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini za razdoblje 1.1.2008. do 30.6.2008. godine, da se zadužuje vijeće ministara Bosne i Hercegovine da ispoštuje zaključke parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donesene na odvojenim sjednicama zastupničkog i doma naroda održanim 13. veljače 2008. i 25. veljače 2008. godine. I pod 3, da se izvješće kao informaciju treba dostaviti svim resornim ministarstvima koja su vodila prvostupanjski postupak i donosila odluke o dodjeljivanju državljanstva Bosne i Hercegovine kao i nadležnim pravosudnim tijelima radi nadležnog postupanja. Otvaram raspravu. Uvaženi zastupnik Sadik Ahmetović.
Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane dame i gospodo, Ja ću pokušati kratko da kažem nekoliko rečenica i nekoliko stvari koje se nalaze u ovom izveštaju. I moram odmah na početku reći da cijenim ono što je uradila i radi Komisija za reviziju državljanstava i mislim da je imala jedan veoma težak zadatak pred sobom i mislim da pred njom još postoji tako puno posla i mislim da joj ovaj parlament treba omogućiti i osigurati da ona svoj rad i nastavi. Ono što stoji u izveštaju Komisije za reviziju državljanstava odnosi se na saradnju sa prvostepenim organima u kojim su nabrojani ti organi sa kojima surađuje ova komisija, stoji jedna zabrinjavajuća činjenica ili a odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno na dokumenta koje je trebalo ovo ministarstvo ustupiti Komisiji za reviziju državljanstava, a koja se nalaze u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je u ovom periodu od 1992. do 1995. godine izdavalo i odavalo državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovom dijelu stoji, dakle, da spisi, odnosno predmeti koje je tražila komisija, nisu dostavljeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Informirani su da su ona uništena, a pod pojmom uništen koji je korišten u zapisniku od 28.12.2007. godine podrazumijeva da su spisi predmeti zbog čestog seljenja i neuslovnog smještaja bili u toj mjeri oštećeni i u raspadajućem stanju iz razloga neuslovnog arhiviranja i nagrizanja vlagom, prašinom, te uništena od strane godara, kao i takvi nisu mogli služiti srstvu. Ovdje, dakle, stoji jedna propadna činjenica da u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ima puno miševa i godara koje na određeni način stvaraju veliku štetu Bosni i Hercegovini i ovaj Visoki dom ovdje bi trebao preduzeti određene mjere kako bi se ti miševi odstranili. Kako Bosna i Hercegovina ne bi i u budućnosti imala štete kad je u pitanju dokumentacija iz različitih oblasti, a koja se nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mislim da bi ovaj dom jednim svojim zaključkom trebao narediti hitnu beratizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kako bi i ova komisija i buduće komisije i razne domaće i međunarodne institucije mogle raditi svoj posao za dobrobit građana u ovoj zemlji. Stoga i nadam se da će i ova komisija i ovaj dom i vijeće ministara danas na ovoj sjednici donijeti valjane zaključke kako do ovakvih situacija ne bi u budućnosti došlo. Hvala vam lijepo.
Sljedeći je prijavljen uvaženi drugi zamjenik predsjednika dr. Milorad Živković. Prišavam se gospodine Živkoviću, pošto ja očigledno prebrzo govorim za današnje razmišljanja uvaženih zastupnika. Ja se moram već vratiti, uvaženi zastupnik Kalabić, samo izvolite.
Gospodine predsjedavajući, ja se stvarno izvinjavam, nije namjera nikakve opstrukcije i prošli put ja sam smatrao da ćete početi sa spiskom sa prethodne sjednice gdje sam ja bio prijavljen za diskusiju. Ja se izvinjavam. Mislim da sam bio upravo na redu kad ste tad prekinuli sjednicu.
Ja sam počeo sa spiskom, samo vas nije bilo kad sam ja počeo sa spiskom.
Do mene do mene, rekao sam zašto sam se javio i nisam imao namjeru da vršim obstrukciju, nego sam se pozivao na to, evo i tu nisam bio u pravu i zaista nije namjera. Ali sad slušam gospodina Ahmetovića, dobro, to je njegova uobičajena priča kada su u pitanju malo karikature, ali ja sam spreman da to podržim, takvu jednu vrstu deratizacije, ukoliko bi se u federalnom MUP-u provele neke operacije koje se provode u Afganistanu, u Iraku, nekog tog obima, pa onda evo možemo razgovarati i o deratizaciji.
No, više replika nema. Ima replika, uvaženi. Replika, pita, ima. Žurim, više polako ćemo se. Nema više niko za repliku. Sljedeći je za raspravu uvaženi drugi zamjenik predsjedatelja dr. Milan Živković.
Zahvaljujem se zajedno, ja bih se vratio na tačku dnevnog reda da ova pitanja i zaključke ostavimo Agenciji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Odjelu za deratizaciju, a da postavimo pitanja ljudima koji su ovdje ispred agencije zaduženi, možda smo trebali da čujemo izveštaj o radu, ali i savjeta ministara koji nema da bi nam mogao da odgovori, naime, zašto se nisu ispoštovali zaključci parlamentarne skupštine, pogotovo zaključak broj 2, gdje se kaže da će u periodu koliko je produžen mandat ove agencije od ove godine dana, da se preko resornog ministarstva stvoriti zakonski i druge pretpostavke za nastavak postupka revizije nacionalnih stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Svi smo svjesni da je ova agencija stvorena iz nedovoljne političke moći koja je bila u savjetu ministara da ovaj problem riješi i pod utjecajem međunarodnih organizacija koje su nam pomogle da napravimo i načinimo ovu agenciju koju smo dali ovlaštenja, koja bi trebalo zakonski riješiti i vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, odnosno u nadležna ministarstva. S druge strane, na strani 6 ovoga izvještaja ima veoma zabrinjavajuća odrednica koja glasi u drugom pasusu: uvodom u spise predmeta koji su preuzeti od DKP Stuttgart došlo se do konstatacije da je prilikom dodjele državljanstva pogrešno primijenjen materijalni propis. Mene zanima da li je nešto urađeno od nadležnih institucija da se to provjeri i da se odgovarajući kazne, jer očigledno da agencija već konstatuje, a ne samo da sumnja da je narušeno, da je pogrešno primijenjen materijalni propis, i zato predlažem dodatni zaključak koji glasi: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine upoznata je u izvještaju o radu Državne komisije za reviziju odluku o nacionalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini od 10.9.2008. godine, da se prilikom dodjele državljanstva pogrešno primjenjivao materijalni propis u DKP u Stuttgart, a odnosio se na vrijeme prije donošenja uredbe za zakonskom snagom državljanstva Republike Bosne i Hercegovine službeni glasnik BiH broj 2703 od 31.12.1993. godine, i traži od tužilaštva Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima koje su preduzete iz njihove nadležnosti kako bi se procesuirali odgovorni u spomenutom DKP-u.
Zahvaljujem. Nema replika, nema. Dobro, zahvaljujem. Sljedeći je za raspravu uvaženi zastupnik Bakri Zabjegović.
Dakle, gospodin Satnik Anadović je duhovito, eto, ironično odgovorio na nešto što je ironično sadržalo u ovom izvještaju. Dakle, kad su pitali u MUP-u Republike Srpske gdje su spisi, oni su rekli da su ih pojeli miševi, da je pala prašina pa da ih je pojela i tako. Veli, da su bili u toj mjeri oštećeni u raspadajućem stanju iz razloga neustavnog arhiviranja, nagrizanja vlagom, prašinom, te uništenog stane kod taj. Nešto, ne, vjerovatno. Ali i neka je radioaktivna prašina, nisu samo miševi. To je prašina, to nikad nisam čuo da prašina radite spise, dokumente, jer negdje padne u metri prašine, pa poslije nađu biblioteke, trpaju tamo, nađu stare 3-4 hiljade godina spise, ali ovdje sam zabrinut za zdrave ljudi koji se nalazi u brzinu te prašine i tih miševa. Tako da bilja treba nešto učiniti. I nije se to desilo u federalnom MUP-u, nego u izvještaju, to je u MUP-u Republike Srpske, ali možemo mi svuda pregledati šta je s miševima i sa prašinom. Zatim na strani, šest, na bazi uvida u spise predmeta koji je predmet revizije, osobe su sa područja bivše SFRJ kojima je državljanstvo dodijelo naturalizaciju, došlo do pokazatelja da više od 60% tih osoba nema zračne prebivalište na području BiH. Znači nekih 12.000 ljudi. Teško da SDA evo nudi poslije šaljive diskusije jedan ozbiljan zahtjev, neke ozbiljne zaključke. Dakle, predlažemo da zaduži se Ministarstvo sigurnosti, vijeć ministara da inicira nadležne pravosudne organe radi postupanja povodom informacija sadržanom izvještaju Komisije za reviziju odluka o naturalizaciji itd. Pod jedan, da prispita informaciju o nestanku, navodnom uništavanju velikog broja spisa predmeta u Ministarstvu sigurnosti Republike Srpske strane izvještaja i pod dva, pokazatelja da oko 12.000 osoba kojim je državljanstvo dodijeljeno naturalizaciju nema adresu niti prebivalište na području BiH strane izvještaja. Ovo vas molim da podržite.
Zahvaljujem. Sljedeći je prijavljen uvaženi zastupnik Mirko Okolić.
Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, poslanici, predstavnici sastava i funkcionalne vladne organizacije Međunarodne zajednice, komisije i ostali gosti. Evo ja ću reći nekoliko riječi po ovom izvještaju i dat ću prijedlog zaključaka u smislu što bolje grada ove komisije i što prije rješavanja ove problematike. Ja sam i prošle godine kada smo imali ovaj izvještaj o radu dao određeni zaključak koji su pogrešno protumačili i pogrešno interpretirali pojedinci ili iz komisije ili iz nekih drugih ustanova, ali evo mislim da ovaj puta neće biti zabune. Ja prije svega podržavam rad ove komisije i kada je bio predlog za produženje jednog rada, zato sam glasao, zato što smatram da ova komisija zaista treba da postoji i treba da radi i da čak i ako se razmišlja, čuo sam da se razmišlja da ova komisija prestane sa radom, a da se to da nekom drugom državnom organu da radi, mislim da i o tom će možda trebati razmisliti, tako da je moja puna podrška komisiji. Međutim, ja hoću da postavim nekoliko pitanja, izvjestio što tu su, jel? Kako bi mogao, i daću neke svoje komentare, kako bi mogao svoje zaključke da nakon možda njihovog odgovora u potpunosti formuću. Moje prvo pitanje, prije nego što ja prokomentarišem kako sam ga ja shvatio i kako sam čuo je, zašto je mali broj predmeta, odnosno zašto je za mali broj predmeta izvršena revizija. Tokom 2000, to je moje mišljenje da je malo, ali završi zbog čega. Tokom 2006. i 2007. godine od 4259 predmeta revizija je izvršena samo za 1255 predmeta. Od čega je za 661 lice donesena odluka o oduzimanju državljanstva, za 594 lica utvrdili ste da ne postoje zakonski propusti i potvrdili ste istražnjenje. Tokom prvih šest mjeseci 2008. godine od 19.182 predmeta reviziju ste izvršili samo za 1355. Od čega ste utvrdili da samo za 20 lica je donešeno rješenje o oduzimanju državljanstva, za ostale da su rješenja izdata u skladu sa zakonom. Moj komentar je sljedeći. Da li je to razlog što je i na prethodnoj posebnoj sjednici oba doma bio što je komentarisao gospodin predsjedavajući kada je u pitanju nadoknada za rad ove komisije i moje pitanje i moj komentar se može možda osloniti na to isto da je neplaćanje vaše komisije koje ste vi naveli u ovom svom izvještaju jedan od tih razloga da se u ovako po meni mal i po mišljenju drugih ljudi koje sam ja konsultovao ovako mali broj državljanstava odnosno revizija izvršena. Ako je to, onda o tome treba da se očituje savjet ministara i vi međusobno treba da razriješite te probleme jer neplaćanje te komisije ne smije dovesti u pitanju rad ove komisije. Dalje, koliko je rješenja oduzimanja državljanstva poništeno ili vraćeno na ponovno uključivanje komisije od strane suda Bosne i Hercegovine? Kaže, koji je to procenat u odnosu na ukupan broj rješenja protiv kojih je pokrenut upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine? Ja raspolažem sa podacima i ako su on tačni, ja sam tu razočaran. Tim prije zato što sam prošle godine diskutovao nešto u smislu tome, a ako je to tačno da je moj podatak tačan, da je vama vraćeno od 40 do 60% rješenja, odnosno ili poništeno ili vraćeno na ponovu reviziju. Ako je taj procenat, to ste mi poslije reći, ako tačan, to mislim da onda vaš posao nikako ne može biti dobar, ako vam se vrati, evo recimo između 40 i 60, da vam se vrati 50% rješenja, onda tu nešto ne valja. Koliko vremena treba komisiji da okonča reviziju svih državljanstva u Bosni i Hercegovini stečena naturalizacijom u periodu od 6. aprila 2002. do 1. januara 2006. godine? Po nekoj mojoj računici od ukupno 24.000 predmeta koje se do sada preuzeli, komisija izvršila reviziju za protekle 2,5 godine u iznosu od 1.600 predmeta, a to je 7-8% godišnje, ako sam dobro to izračunao, od ukupnog broja predmeta koji podižu reviziju. Vama bi trebalo ovim tempom 10 do 12 godina da izvršite reviziju svih rješenja. Ako je to tako, kako vi vidite rješenje ovoga problema, odnosno rješenje da se ta revizija izvrši u što je moguće kraćem roku? Može li se elektronska baza podataka oduzetim BiH državljanstvima inkorporirati u CIPS bazu i elektronsku bazu informacijnog sistema za strance ICM? Kako bi navedeni podaci bili na efikasan način dostupni organima za provođenje zakona, kao što je SIPA, granična policija, OSA, MUP-ovi itd. itd. Jer ja imam podatke da oduzeta državljanstva i rješenja itd. nisu do te mjere, moji podaci govori to, nisu do te mjere transparentni, da te podatke trebaju i ovi državni organi da imaju i da na granici odmah prepoznaju lice kome je oduzeto državljanstvo, da ga liše slobode ili da učine ono što bi trebalo da učine. Da li je komisija u svom dosadašnjem radu provjeravala eventualne razloge za izuzeće određenih članova komisije, prije svega mislim na članove iz Ministarstva civilnih poslova u smislu člana 35 i 40 zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine? E sad, ako predsjedavajući dozvoljavate odgovore na ovo, ja bi onda predloge zaključaka, a ako ne, onda ću pročitati moje predloge zaključaka koje mislim da možda i neće biti promijenjeni i posle odgovora koje ću dobiti od predstavnika komisije. Predlog zaključaka je sljedeći. Obavezuje se komisija, Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine, služba za poslove sa strancima i granična policija Bosne i Hercegovine, te Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, direkcija CIPSA projekta da u roku od 3 mjeseca od komisije preuzmu bazu podataka o oduzetim BiH državljanstvima, stečenim naturalizacijom i isto inkorporiraju u CIPS i ICM, znači informacijni sistem za strance, na način da je učine operativno i dostupno organima za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini. Jer nama ne vredi ako rješenje nije u funkciji mogućeg izvršenja. Zaključak 2. Obavezuje se komisija da u što kraćem roku u službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavi sva imena lica kojima je oduzeto BiH državljanstvo stečeno naturalizacijom i da to u budući čini najmanje jedanput mjesečno tokom svog rada. Ili barem jedanput mjesečno ako je to mnogo vremena. Treća, treći zaključak. Zahtjeva se od komisije efikasniji rad na reviziji BiH državljanstva stečena naturalizacijom u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Četvrti, od CIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine molimo da parlament u Bosni i Hercegovini što kraće roku podnesu izvještaj o preduzetim mjerama protiv lica koje su dovode u vezu sa nezakonitim dodjelama BiH državljanstva po osnovu naturalizacije u periodu od 6. aprila 2002. do 1. januara 2006. godine za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Jer tako vidio što je tema, da se plašim da će to jedan dan reći da je to zastarjeno. To bi otprilike bio komentar moje pitanja i predlog zaključaka, a sve u cilju da se ovoj konačnoj komisiji koja pomeni radi ovaj svoj posao u vjerojatno u mjeri u kojoj može da radi, ali da bi taj posao trebao biti što je moguće prije priveden kraju i da jedan put stavimo tačku na ovu problematiku, jer je ovo predmet i politizacije i predmet otežavanja života svih onih lica koji su predmet revizije ovih državljanstva. Hvala.
Predsjedavajući, Lozančić, diskusija.
Dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, da nije kao što jest, ja bih pomislio da ovo povjerenstvo kojemu je ovaj parlament dao zadaću da vrši reviziju nečega što su radili državni organi ove zemlje, a nije tako, ja bih pomislio da su oni izdavali i državljanstva, da su dodjeljivali nekritički državljanstva, da su onda pokušavali kroz ovu reviziju sakrivati ono što su radili, da su, iako od svih poticajem da to rade, oni mrsko im bio rad, pa nisu radili, tako da je. Ova komisija je formirana zato što nadležne institucije ove zemlje, kojima je ustavnim zakonom dato u nadležnost da se bave pitanjima državljanstva, taj posao nisu radili. Da valjda svima jasno. Ona je uspostavljena prvo zakonom, vijeću ministara, pa smo onda mi produžili mandat nakon što je nije za vrijeme tog mandata uspjela obaviti posao koji smo stavili zadaću. Zašto nije uspjela obaviti zadaću? Nije zato što je obstruirana, kogod je stigao obstruirao je. I oni su čudo napravili što su radili i ovo što su radili. Jer ja ne propustim u komentarima svega ovoga da kažem jedino što po meni ispravno u ovom trenutku, najću vidi sve to jeste, odati priznanje članovima komisije za sve što su do sad uradili i podržati ih da nastave raditi. Svjesni činjenice da će i dalje biti opstruirani. U sazivu ovog parlamenta, ovo je treće ili četvrto izvješće ovog povjerenstva. I u svakom izvješću su otprilike isti ili slični argumenti, iste ili slične informacije, kako ima problema u suradnji, o dobivanju dokumentacije u ovom ili onom. Mi već u ovom sazivu 2 godine raspravljamo o ovim pitanjima i stalno donosimo zaključak kako se ovo izvješće treba dostaviti nadležnim pravosudnim tijelima, organima, gonjenja i tako dalje. Ja još nešto, da je neko pokrenuo istragu, i ako govorimo ovdje o stotinama nezakonito dodijeljenih državljanstava, o desetinama ili više oduzetih kao nezakonito dodijeljenih, o dodjeljivanju državljanstva kad uopće nije postojao pravni osnov da se to radi, o da se to radilo i da su to radile i SIPA i tužiteljstvo i sigurnosne agencije u državi od razine kantona preko entitetskih ministarstva unutarnjih poslova i tako dalje do razine države, danas bi u ovoj komisiji bilo puno lakše raditi. Ali kako očigledno do sada još uvijek niko nije odgovarao zbog činjenice da je državljanstva Bosne i Hercegovine dijelio kao da su njegovo privatno vlasništvo, onda je najlakše da mi sad kritiziramo rad komisije koja je prije dužna, koja je se našla u muci u svemu tome. I pogledajte, oni već imaju problema u svom radu. Vi ste danas, ako ste registrirali, imali pitanje jednog izaslanika, jer ono postavljene u povjerenstvu, kad je razmatrano ovo izvješće, i čuli ste odgovor predsjedatelja vijeća ministara. Vijeće ministara odlučilo bude principijelno i na ovoj komisiji, jer kao oni za vrijeme radnog vremena sve te poslove rade i zato primaju urednu plaću i zato neće biti izvršen zaključak ni ovog doma. Jer je vijeće ministara principijelno da ne plati rad ove komisije, iako je ovaj dom rekao da to mora raditi. Ali vijeće ministara nije principijelno da se zapita zašto postoji uopće ovo povjerenstvo i ima li neko još plaćen u tom vijeću ministara da to radi bez povjerenstva, koji redovito prima plaću. E to je isto tako principijelno. I mi danas moramo podebljati ovaj zaključak i inzistirati. Ovo je parlamentarno povjerenstvo. Mi smo ga uspostavili. Znači, svojim zaključkom ili da to uradi vijeće ministara, ili da to uradi nadležna finansijska služba parlamenta. Znači, da ljudima koji su radili ovaj vrlo mučan posao, u kome ih svi opstruiraju, se osigura i adekvatna nadoknada. Ima puno onih na kojima bismo mogli štediti ako hoćemo. Ima puno stvari na kojima smo mogli principe izraživati
oko toga treba li nešto platiti ili ne platiti. Ali mislim da nije korektno ili da je u najmanju nekorektno da to treniramo, da tako kažem, na ovom povjerenstvu. Želim se založiti da ne otežavamo dodatno rad ovog povjerenstva. Mislim da su zaključci koje je povjerenstvo predložilo, naše parlamentarno povjerenstvo nadležno, sasvim dovoljni i dostatni da se da podrška radu ovog povjerenstva, a mislim da ironiziranje ili ismijavanje rada ovog povjerenstva ne doprinosi njegovoj potpori, nego ga dodatno dovodi do besmisla, pa nemojmo se čuditi ako u nekom narednom razdoblju ne ima neko da nam podnese ovo izvješće, jer se postavlja pitanje ko će uopće raditi u tom povjerenstvu. Hvala lijepo. Uvaženi prvi zamjenik predsjedatelja Perić Brokić.
Stvari nije diskusija, ali iskoristit ću priliku da kažem da se slažem sa najvećim dijelom ovoga o čemu je gospodin Lozančić govorio. Međutim, najviše sam izašao da upitam da mi se pojasni gospodina Pandurevića, dakle u zaključcima koje predlaže komisija, dakle ovaj zaključak 2, gdje kaže izvještaj kao informaciju, dostaviti svi resornim ministarstvima koja su vodila prvostepeni postupak i donosila odluke do njega državljanstva bi kao i nadležnim pravosudnim organima radi nadležnog postupanja. Dakle, da li se može na osnovu ovog izvještaja, da li je to dokumenat koji proizvodi neko nadležno postupanje? Jer zaključak sam tako shvatio da vi ovaj papir dostavljate sada tim organima na nadležno postupanje. Da mi objasnite kako je to nadležno postupanje, da li je moguće po ovom tako postupanje.
Uvaženi zastupnik Slavko Jošić.
Hvala gospodine predsjedavajući. Gledam ovu tehniku jer sam se prvi bio prijavio, ali dobro. Dakle, potpuno ostajući na fonu vaše priče, gospodine predsjedavajući, dajući maksimalnu podršku radu ove komisije, želim nekoliko stvari, ne da ih ovdje pitam, da mi daju sad odgovore, nego da poboljšamo, brzamo rad ove komisije. Recimo, oni navode da sarađivali sa svim institucijama Bosne i Hercegovine. A kad govorimo o institucijama, sudu, tužilaštvu i ne znam, nekim drugim stvarima, neka mi niko ne zamjeri, ali moram praviti neku digresiju uporedne podatke. Da bi vidjeli sliku zaista kako mi zemlje živimo. Jer to nam je najbolje pojasniti i gdje se razlimo. Ništa nemam protiv radnog spora gospodina Agovića. Ali sud BH za 15 dana donio presudu. Ljudi čekaju godinama na sudu BH, pa evo ja imam radni spor 3 godine, ne mogu doći na njih. Gospodin Agović, za 15 dana sud već donio odluku da se mora raditi na poslu. O kojoj mi pričamo sistemu? A to je ovo upravo sve. Kako je to moguće, postavljam pitanje, i kad ja ovo kažem, eno vrši oni političari pritisak na sud, tužilaštvo. Nije tačno. Hoćemo li živjeti sa ovim anomalijama koje se dešavaju? Pa ima, recimo, ovdje, dakle, ne tražim izvještaj da mi neko komentariše, nego dajem podršku. I kad je prvi izvještaj bio, tako sam rekao. Čudna je, recimo, jedna možda rečenica, kaže, dodjeljivali su državljanstva Bosne i Hercegovine na osnovu pravnih propisa koji nisu bili donijeti. Pa kako će se primjenjivati propisa koji nisu bili donijeti? Dakle, apsurd je apsurd. Dalje, potpuno se slažem sa kolegama što kažu da su i miševi, jel, te dokumenta. Treba vidjeti ko je to. Ne treba samo onda deratizacija, nego dezinfekcija, dezinsekcija, sve onda, uključiti. Sve vidjeli. Pa onda ima ovdje, recimo, da je od ministarstva civilnih poslova komisija izuzela 1674 predmeta koji nemaju formiran omot spisa i ne postoji prateća dokumentacija. Mora se navesti kojim predmetima se radi. Druga stvar, cijeli rad ove komisije, ljudi možda vam se priča, neće dopasti, ali ona je takva, zasnovan je upravo na dodjeljivanju državljanstava stranim državljanima iz afroazijskih zemalja. Ja shvatam aluziju gospodine Zedbegovića da on misli da odmah došlo ovdje 12.000 Srba iz Hrvatske. Pa ja ne problematizujem pitanje što je možda došlo, ne znam cifru, ali koliko god je, i Bošnjaka i Sanđaka. Ali nisu oni predmet bili ni stranaca, ni izvještaja, ni dodjele državljanstava, ni naturalizacije, nego se radi o državljanima upravo iz ovih zemalja. Evo da doda. Bilo je Rusa, koliko? Daj Rusa. Bilo je Grka, daj Grke, sve dođe. A nemojte li selektivno samo, kao svaka naša je priječa usmjerena protiv Mujahedina, protiv ovih dole što su došli u toku rata. Ja bih volio, ova izvještaj je doba samo statistički podaci, ali da meni tu žlasno kaže, ko sam danas čuo ministra, u prvom izvještaju 661 izgubio državljanstvo, gdje se oni nalaze, jesu li protjerani, u imigracionom centru 25 kreveta, tamo im ima 6, igraju loptu. Oni protjerani, otišli sami, pobjegli, gdje se nalaze? Pa sarađuju li naše službe sa jednom službom Evrope? Ovdje nema ko ne vršta što se tiče obještajnih podataka. Nema ko nije pokrio BiH. Dakle, izvještaj kao statistički podaci ništa neće riješiti. Zato ću još jednom podcrtati ono što ste... Nisam ja stao što ne znam što ću još nego da mi kuću. Dakle, na ponu sam upravo vaših inicijativa. Ako smo mi ostavali u komisiju, jesmo, produžio mandat. Pa ćemo dozvoliti zbog ne znam koliko para da se ugasi, završi njen rad. Kao što se završilo mnogi, mnoge komisije koje smo mi ostavali. Svećate se samo da vas posjeti. Postoji pitanje, gdje je ti 237 baraka? A sad ovima ljudima možda treba dati 10.000, ne znam koliko traži, i sad ćemo mi zaustaviti radno. Ljudi, završit ću. Ja znam da ste i mene siti. Ja vas nisam, bođu da vas slušam. I poslušat ću mnoge. Ali opet je digresija. Poslije gospodina Bečirevića stvarno, kad kaže, poziva se na taj član Ustava. A ja upravo svaku sjednicu samo tražim da se poštuje Ustav. Ništa drugo ne tražim. Samo poštovanje Ustava. I kad poštujem Ustav, onda nema prenošenja nadležnosti. Čuo sad i ove priče izmislili sa nivoa B, a ne entitet. Gdje to još može? Izvinjavam se, ne znam gdje to mjesto, a doći tamo da posjetim, a nije važno. Dakle, hajmo ljudi se ozbiljiti. Evo vidi se danas koliko problema postavili. Sve je to ovo. Možemo mi reći, ja sam više dnevnog reda. Evo dat ću maksimalnu podršku za nastavak. Ali pogledajte, na onoj prvoj sjednici kad je ovo pitanje bilo otvoreno, tražio sam i ostaje kod podrške zapisu gospodina Živkovića. Zašto ni jedna institucija istražna nije procesuirala ljude ili bar ona rekla ko su ti ljudi koji su izdavali 200 odluka o državljanstvu za jedan dan? Znamo li koji su ljudi? Nije to državna tajna ljudi. Evo i sjede u institucijama, evo da i nemojte da ja brojim. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ova komisija je uradila odličan posao, treba da nastavi. I po meni, ne trebamo se uhvati zamku, jesu li to došli Bošnjaci iz Sandžaka. Bila je to jedna država. Ili jesu došli Srbi iz Hrvatske, kamo sreće da se tamo ostalo. Predmet cijele priče jeste, što i danas, što smo čuli priču, Savjet bezbjednosti interveniše zbog možda 5 pojedinaca. Ja vam rekao koliko ima pojedinaca koji su potencijalno opasnost, a ne dodavam državnu tajnu, sam potpisao tamo. On ne treba prepadati narod da im ima na hiljade, nema. Bezbjednost zemlje je najvažnija, ljudi će gladovati, imat će manje para, ali samo da sigurno dijete smije poslati u školu i u prodavnicu. A to je sve ovo izvještaj. Pogledajte sad.
Vrijeme.
Završavam. Naravno, ja sam uzeo diskusiju, ali sam prešao. Dakle, konstatacija jasna. Ako se slažete, ne mogu ja odlučiti. Maksimalna podrška ovoj komisiji, ako treba da pojačamo sa brojem članova, da formiramo još jednu, pa ne kuće od njih. Jer vidite koliko predmeta došlo. A oni riješili mali broj, ne mogu da stignu. I molim vas, upalite svetlo, te izdajete iz kancelarije utri, pa nek neko vidi da radi tu sada. Pa ću vas platiti. Hvala koliko dok je to došlo. Ma dajte ljudi rezultat. Hajde da ovo završimo jednom. Imaćemo problema. Svi. Ja ne želim da Bošnjaci nosi teret zbog ne znam desetine ili koliko muđahedina. Ljudi, bili su. I vi ste to rekli, bili su. Ali zašto da vas oni brukaju? Niste vi to. Ne pada nama na da ja ili neko poiste reći. Hajde da se riješimo. Pa baš je interes da ovo završimo. Hvala lijepo.
Nema više prijavljenih za raspravu. Zamolio bih člana povjerenstva, gospodina Pandurevića, da evo, da odgovore na par pitanja koje su postavljene.
Da mogu dati odgovore na neka postavljena pitanja, neke dileme koje su iznijete na današnjoj raspravi, pokušao bi redom, kako je gospodin Okolić postavio pitanje, zašto je dosad pregledano 135, tako dalje. Ja vam mogu reći sasvim otvoreno da je nastao problem na relaciji izvršavanja zaključaka koji ste ovaj problem zonio kad je u pitanju naknada za razlikovice. Ja vam to moram o tome reći. Nije to pitanje, pazite, da ne znam kako da bude. Nije to pitanje moje, da li ću ja kao član komisije dobiti naknadu. To je meni svakako jedan teret koji sam dobio sa pozicijom pomoćnika, jer meni da se to, taj posao završio, konča, bio ja u toj komisiji ili ne bio i tako dalje. Dakle, ali, u svakom slučaju, zavređuje da učiniti određene napore i učiniti određeno razumijevanje da se posao okonča u nekom doglednom vremenu. Vi ste postavili pitanje kad se može okončati. Ako bismo ovom dinamikom, zaista jeste vaša procjena ispravna. Međutim, ima jedna druga dinamika. Dajemo svi podršku toj komisiji, ono može biti završeno u roku od godinu i pol do dvije dana. Zašto? Pa pazite, mi smo prvi put u izvještaju sada naglasili da smo došli do obima predmeta koji dolazi do cifre 22.000. Da li će to biti konačna cifra, mi to u ovom trenutku ne možemo reći, jer je u fazi jedan tehnički posao, posao su rješavanje predmeta. Negdje imamo predmet kao rješenje, negdje imamo košaricu gdje je podnesen zahtjev. I nama samo da unesemo elektronsku bazu podataka trebaju 4 čovjeka da rade 2-3 mjeseca. Pazite, dakle, suočeni smo sa tim određenim stvarima i ljudi koji rade, dakle, administrativno osoblje nije motivisano da radi, jer te naknade nisu isplaćene. Ja kažem da je jedan osnovnih razloga zbog čega što efekti nisu dalje. Dakle, kroz to komisija cijeni da država, da parlament, da vijeće nije zainteresovano za rad komisije. Dakle, nije to ona komisija iz kategorije komisija, formirali smo komisiju da to ništa ne uradi. Ova je komisija nešto uradila. Dalje, ono što je gospodin Jovčić nije tu, ali želio bi da u prilog njegovih nekih stavova iznesem svoje mišljenje. Ja smatram, kad je u pitanju problematika državljanstva od institucija Bosne i Hercegovine, jedino je ova komisija odradila svoj dio posla. Ova problematika ima svoj i krivično pravni aspekt. Ima bezbjednostno pravni aspekt. Namjesto je pitanje gdje su ljudi koje smo mi revidirali. Na poziv generalno otprilike na nekih 1300 ljudi koji je bio predmet u prvoj naknadi, dakle koji su van jugoslovenskog prostora, veoma mali broj se javio. U ovoj kategoriji lica, dakle koje je sa jugoslovenskog prostora, a koji su primljeni u DKP mrežu, nećete vjerovati da se svega 15 ljudi javio. I dokazuje time da ima interes da zadrži bosansko-hercegovačko državljanstvo. A preko polovine lica nije se prijavilo u bazu CIPS, dakle nije svoje prebivalište prijavilo, nije izvadilo ličnu kartu. To znači da minimum efektivne veze sa Bosnom i Hercegovinom nema. Znate, sad se tu postavlja dilema određena za komisiju kako postupiti. Vaše, ja bih vas još nešto zamolio. Pazite, ja evo, vidite, često dolazim na ove izvješće i kad se odlaže komisija i gospodin Vuković, nikad niko od vas parlamenta nije došao da pita, ja bih želio da dobijem neke potpunije informacije, dajte nam prije parlamenta. Gospodin Okorić izašao sa određenom dezinformacijom, ja ne znam od kog ste vi dobili informaciju tu. Ja vam mogu egzaktno pokazati, dakle to je možda od prije mjesec dana, da li su među vremenom šta promijenilo, ali možete dobiti decidnu informaciju. 42 tužbe protiv naših rješenja, dakle od 600 i nešto oduzeti, je podnešeno. Od toga je vraćeno na ponovni postupak, bile su određene dileme o identiteta, jer smo imali situacija, mi smo imali situacija da se pojavili čovjek sa 30 nekih kombinacija imena. Vraćeno na ponovni postupak da utvrdimo pravi njegov identitet. To su dva slučaja. U 10 je potvrđeno. Pazite, Dakle, ostaje onih 30 koje je nerješeno. Ono što bi komisiji jako odgovaralo, da i druge institucije Bosne i Hercegovine odrađuju posao na način kao što to mi odrađuju, pa se kaže, riješeno je tih ostalih 30, pa da mi znamo jesmo li pogriješili ili nismo. Pazite, dakle, jako je dobro da mi imamo kontrolu onoga što mi radimo. I smatram, ono što je do sad kontrolom utvrđeno, da je to dobar rad, koji treba samo tako nastaviti u koncepciji kao što je do sad postavljeno. Dakle, procjena je, na egzaktno odgovori na naše pitanje, uz jednu jako podršku i rješavanje ovog pitanja naknada, pazite, tu se radi licima koji nemaju, dakle, administrativne osobe, koji nemaju nekakav lični dohod, kao što sad imaju pomoćnici poslije povećanja, pazite, da se to izvrše te obaveze, da se pojača, mislim, već poduzeli određene mjere. Dakle, mi u ministarstvu razmišljamo o koncepciji da se produži ili ne produži. Dakle, mi smo pripremili izmjene zakona. Dakle, i ta koncepcija se u potpunosti poštuje, jel, kao što je zaključak parlamenta. Ja smatram, moje lično uvjerenje, dakle, da je uz podršku izvršavanje svih obaveza najoptimalnije da ova komisija završi svoj rad u vremenskom periodu za koji ja procjenjujem da je to između godine i pol i dvije. Dakle, ne znam da li sam eventualno propustio da odgovorim neko pitanje, ali tu sam da odgovorim. Zahvalio bi se, dakle, ja bi samo podržao ono što je gospodine predsjedavajući vi rekli, podebljati zaista zaključak kad je u pitanju rješavanje pitanja naknade. Jer, pazite, mi u komisiji imali smo i direktni prijetnji. To je jedan određeni pritisak koji nije bio vidljiv. Ali mi, kao članovi komisije, to smo jasno osjećali da se dešava nešto između. Mi o tome nismo ni alarmirali. Mi smo nastavili praviti izvještaj da nema elemenata za politizaciju. Da se stavi jednom tačka na ovu problematiku. I mislim da smo mi zaista, zaista, meni je bilo zadovoljstvo biti prisutan na parlamentu u situacijama kad smo mi dobivali jednu bezrezervnu podršku, mislim da je ona suštinski i sada prisutna, osim ovih malih nerazumijevanja.
Zahvaljujem. Je li uvaženi zastupnik Prodanović prijavljen za raspravu ili je greška? Greška, dobro. Replika, uvaženi zastupnik Okolić. Kome?
Evo vidite, u dobrom dijelu smo se razumjeli, potvrdili ste ono što sam ja rekao da period nekakav, kad bi išao dinamikom, da bi bio taj, ali u jednom se dijelu nismo razumijeli, zato hoću da vam repliku uputim, da ne bi došlo do nedoumice. Ja nisam ovdje iznio nikakvu dezinformaciju, kao što ste sad rekli, da sam iznio dezinformaciju, nego sam rekao da je informacija koju sam ja dobio takva i zato sam tražio od vas odgovor da se uverim je li takva ili nije. Znači, ja nisam tvrdio, to možete kod stenograma provjeriti, da je vama vraćeno od 40 do 60% vaših rješenja, nego sam rekao da sam dobio informaciju da je to i pitao sam je li to istina ili nije, da mi odgovorite. Ako vi stojite iza toga sa što ste rekli, to je odgovor koji ću ja uzeti za sebe i prema tome ću se odgovor ja tako i ponašati. Ali sam rekao, ako potvrdite da je ovo tačno što sam ja čuo, da je to alarmantno i da to po meni nije dobro. Prema tome, ograđujem se, niste u pravu, nisam iznio dati informaciju, nego sam postavio kroz pitanje na osnovu onoga što sam ja čuo. Znači, ako je ovo što ste vi sada rekli da nije u toj meni to vraćeno, onda je to meni nešto što me zadovoljava i što mi je drago da nije vam toliko rješenja oboreno, a naćemo se još ako treba neke detalje da razgovaramo. Samo toliko da se zna da nisam unio dezinformaciju, nego postavio pitanje. To je razlika.
Znači, ovo je bila replika gospodinu Fedoroviću. Gospodine Jukiću, izvolite.
Evo ja ću vrlo kratko. Najprije da dadnem podršku i potporu radu ove komisije, mislim da rade dobro ovaj važan posao i ukoliko je problem, odnosno ukoliko bi pomoglo njihovom boljem kvalitetnijem radu, nekakva naknada za njihov rad, mislim da to ne treba biti sporno, naravno da bude sukladno nekakvoj praksi koju mi imamo inače po pitanju financiranja dopunskog rada i rada u ovakvim tijelima. A evo samo da kažem koliko ovo bitno i važno iz nekakva dva svoja primjera gdje sam bio zamoljen da ljudima pomogne da ostvare nekakvo pravo, odnosno da dobiju državljanstvo Bosne i Hercegovine zadnjih recimo 10 godina. Jedan slučaj spajanje jedne obitelji gdje je supruga državljanka neke druge strane zemlje, imali su velikih problema, jako puno su morali truditi, jer su naši propisi dosta restriktivni i rigorozni da se dobije državljanstvo Bosne i Hercegovine. Ne znam da li baš i tako treba biti u toj mjeri da je to problematično i da je teško. A s druge strane vidimo kako su neki ljudi bez ikakva osnova dobijali to državljanstvo. I zato mislim da je vrlo bitno da ova komisija, povjerenstvo do kraja uradi svoj posao. Drugi slučaj, drugi primjer, osoba sa prostora bivše Jugoslavije, jer njih ovdje spominjao često puta kao jednu kategoriju ili podkategoriju ljudi koji su dobili državljanstvo Bosne i Hercegovine, isto tako imala velike probleme na kraju odustala od toga da dobije državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jer je to bilo toliko teško pa skoro nemoguće i tako dalje i tako dalje. Dakle, još jedan argument da stvar ovaj posao treba uraditi i ja smatram što prije ga završi. I zato mislim da komisiju treba dodatno eventualno još dopuniti se još većim brojem ljudi, kapacitirati, da ona bude sposobnija brže i još kvalitetnije raditi. I da ovaj posao stvarno završi nekom razumnom roku, za mene taj rok godinu dvije dana, a nikako nešto više od toga, jer onda to pomalo, po mom mišljenju, gubi i smisao i tako dalje.
Ima li još prijavljeni? Nema. Zaključujem raspravu po 7. tački dnevnog reda i prije nego što krenemo u raspravu o 8. tački dnevnog reda, dakle privremeni izvještaj o radu međuresorne radne grupe na izradi prijedloga zakona o imunitetu, molim predsjedavajuće klubova da se potrude da ne izgubimo. Pa svaki dvije minute ga nemamo i veliko je pitanje da li ćemo doći do glasanja i tako dalje. Mi nismo željeli prekidati sjednicu, ali molimo malo discipline i strpljenja. Dakle, idemo, otvaram raspravu po tački 8, privremeni izvještaj rad među resorne radne grupe na izradi prijedloga zakona o imunitetu. Vi ste dobili ovaj izvještaj, privremeni izvještaj. Otvaram raspravu. Gospodin Đaković, pretpostavljam u ime interesovne grupe.
Gospodine predsjedavajući, koleginice i kolege, dakle, ovo je četvrti po redu izvještaj o radu ove interesovne radne grupe, jer podsjećam da je ovo ona ista interesovna radna grupa koja je uradila izmjene i dopune izbornog zakona i podnijela izvještaj, izmjene i dopune zakona o sukobu interesa i podnijela izvještaj, izmjene i dopune zakona o finansiranju političkih stranaka i podnijela izvještaj. I evo, na kraju samoga posla, mi smo umjesto konačnog izvještaja u radu komisije došli do zaključka da je potrebno da se obratimo jednim privremenim izvještajem domovima parlamentarne skupštine koja je imenovala tu komisiju i da zatražimo daljna uputstva vezano za uređenje pitanja imuniteta u Bosni i Hercegovini, budući da su se u radu komisije pojavile dvije oprečne koncepcije i imajući u vidu način rada u interesovnoj radnoj grupi koji je po principu do sada uvijek bio konsenzus, Mi smatramo da je potrebno da domovi parlamentarne skupštine kažu šta dalje kada je u pitanju ova interresorna radna grupa, odnosno kada je u pitanju zakon o imunitetu. Mi danas u Bosni i Hercegovini imamo zakon o imunitetu koji poznaje imunitet od krivične i građanske odgovornosti za poslanike i delegate u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i imunitet od građanske odgovornosti za članove predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i to sve vezano za radnje koje su poduzete u okviru dužnosti koje ti zvaničnici obavljaju. Taj naš zakon je do sada pregledan od strane monitoring tima parlamentarne skupštine Vijeća Europe, konkretno grupe zemalja GRECO za borbu protiv korupcije,
i iz tog izvještaja jasno proizilazi da je sistem imuniteta koji imamo u Bosni i Hercegovini i koji je sada na snazi je zapravo zadovoljavajući i da je potrebno razriješiti samo procedure vezane za dodjelu tog imuniteta, a Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je jednim svojim poslovnikom uredilo te procedure i po jednoj koncepciji i mišljenju ljudi koji je zastupaju, a ja spadam u tu grupu, mi ne bismo trebali da diramo postojeće kapacitete imuniteta u Bosni i Hercegovini, nego da eventualno dopunimo postojeći zakon o imunitetu tako što bismo iz pravilnika Ministarstva pravde koji je već napravljen i koji je na snazi u zakon o izmjenama i dopunama postojećeg zakona o imunitetu to pretvorili kao zakonske, odredbe. Umjesto odredbi koje su poslovničkog karaktera, mi bismo imali te procedure uređene zakonom o izmjenama i dopunama zakona o imunitetu. Međutim, tokom rada interresorne radne grupe, naravno, pregledana je praksa svih zemalja koje bi mogle biti relevantne i poslužiti Bosni i Hercegovini kao primjer. Napravljen je jedan prijedlog teksta zakona koji je u nekoliko navrata mijenjan od sjednice do sjednice interresorne radne grupe i njegova suština u odnosu na postojeće stanje je da on pitanje imuniteta prije svega proširuje. Proširuje se krug imuniteta, ali tako da se ja izrazim, pa se pored ovog imuniteta od krivične i građanske odgovornosti podrazumijeva, odnosno predviđa imunitet za radnje koje predstavljaju izraženo mišljenje u parlamentu ili u vijeću ministara i u predsjedništvu, a onda se na jedan neodređen način postavlja pitanje imuniteta od građanske i krivične odgovornosti, opet za radnje koje su vezane za to, ali je problem sada šta je ta radnja. Pa sam onda postavilo pitanje da li zaista možemo doći u situaciju da se neko u Bosni i Hercegovini pozove na imunitet, da ima pravo da se pozove na imunitet ako spada u krug tih lica, napravi jednu saobraćajnu nesreću kad krene na posao ili šta ja znam, napravi neko drugo krivično djelo. Ja osobno smatram da je to preširoko postavljanje prava na imunitet i da ovo što mi danas imamo treba da ostane kao neka polazna ili temeljna tačka za daljnju razradu vezano za ove procedure. Drugo pitanje je pitanje, to je pitanje vrsta imuniteta. Drugo pitanje je pitanje kruga osoba koje su obuhvaćene imunitetom. Sadašnji zakon ne poznaje imunitet od krivične odgovornosti za nosioce izvršnih funkcija. Ja također smatram da je uključivanje nosilaca izvršnih funkcija i dovođenje u vezu sa imunitetom od krivične odgovornosti jedna opasna stvar zbog toga što predstavnici izvršne vlasti upravljaju budžetima, raspolažu novcem i mislim da prije svega zbog toga bi trebalo ostati na postojećem sistemu i to ne bi trebalo proširivati. I treća stvar je način na koji se, hajde da uslovno kažemo, imunitet dodjeljuje, odnosno odobrava. Sadašnji sistem je takav da sud u svakom konkretnom slučaju, u konkretnom postupku, procjenjuje da li je određena radnja koja je vezana za službenu dužnost izabranog zvaničnika na kojeg se odnosi imunitet i koji se poziva na imunitet. I to zaista jeste jedino mjesto gdje je to moguće raditi, jer pojam službena radnja ili radnja u vezi sa službenom dužnošću, nazovite to kako god hoćete, je jedan standard koji se na osnovu sudske prakse jedino može izgraditi i jedino se na takav način mogu davati odgovore na ta pitanja. Zato su potrebni stručnjaci. Prepušta to ustavno-pravnim komisijama parlamenta ili samom parlamentu, mislim da bi dovodilo do arbitrernosti, da bi dovodilo do različite prakse i mislim da bi bilo opasno i zbog toga mi imamo i upozorenje od Ureda visokog predstavnika, da imamo jedno pismo Ureda visokog predstavnika kojim nam se steče pažnja
da bi se na taj način odstupilo od preporuka ove grupacije zemalja za borbu protiv korupcije, skraćeno zvane GRECO. Zbog toga ja mislim da mi u ovoj situaciji, ovo je sada moje lično mišljenje, ovo nije mišljenje interesovane grupe, jer interesovana grupa šta je mislila to je napisala, ali ovo je moje mišljenje, mislim da bi danas dom trebao ili da zaduži ovu interresornu radnu grupu, da na bazi preporuka GRECO-a napravi zakon o izmjenama i dopunama zakona o imunitetu, tako što bi već propisane procedure u pravilniku Ministarstva sigurnosti ugradilo u taj zakon o izmjenama i dopunama zakona o imunitetu, ili da danas ugasi daljnje funkcioniranje ove interresorne radne grupe i zaduži vijeće ministara da na tom tragu napravi prijedlog izmjena i dopuna zakona. Kako god odlučite, ili kako god odluči parlament, ako bi usvojio jedan od ova dva prijedloga, neće pogriješiti, možda je najbolje da onda ova grupa dovrši taj posao na ovom tragu. Toliko, hvala vam.
Zahvaljujem uvaženom zastupniku Džaferoviću. Sljedeći je prijavljen uvaženi drugi zamjenik predsjedatelja, dr. Milorad Živković.
Zahvaljujem predsjedavajući, kolegice i kolege poslanici. Da bi mogli o ovoj temi da razgovaramo od samog početka, želim da vas podsjetim na član 4 stav 3 pod J Ustava Bosne i Hercegovine, koji kaže: delegati i članovi neće biti krivično ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u parlamentarnoj skupštini. Tačno. Ustav Bosne i Hercegovine je izvorno samo poslanicima i delegatima dao imunitet od krivične i građanske odgovornosti. Svi ostali imuniteti, može malo tiše to što rade, če gledam da se ništa ne čuje, ali dobro. Svi drugi imuniteti su naknadno dobijeni zakonskim aktima, tako da visoki predstavnik koji je nametnuo svojom odlukom zakona o imunitetu Bosne i Hercegovine je proširio listu osoba koji imaju pravo da se pozovu na građanski imunitet u članu 3, gdje kaže da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihove dužnosti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, odnosno vijeću ministara Bosne i Hercegovine. U Zakonu o visokom i sudskom tužilačkom savjetu, također nametnutom zakonu, članu 10, kaže se da članovi vijeća te članovi komisija u okviru vijeća neće biti građanski odgovorni za mišljenja koja su izrazili ili odluke koje su donijeli u okviru njihovih službenih dužnosti. I 2001. godine, kada je zakon o donesen u parlamentarnoj skupštini, tiče se izborne komisije, izborni zakon, kaže se u članu 2.8. Za postupke izvršene u okviru dužnosti i obaveza, a koje su utvrđene ovim drugim zakonima, članovi centralne izborne komisije neće biti krivično i građansko odgovorni, i po dva imunitet stava jedan člana, članovi CIK-a mogu se pozvati u bilo koje vrijeme za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti i obaveza u centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, ali se on ne može smatrati opštom preprekom za krivično gonjenje ili pokretanje parničnog postupka. Navodim sve ovo da vam kažem kako postoji u Bosni i Hercegovini devalvacija institucije imuniteta. Kako iz početnog položaja, gdje je samo ustavno to dato poslanicima i delegatima, došlo da u Bosni i Hercegovini svi imaju imunitet. Moje stajalište na interesovanoj grupi nije bilo da se proširuje imunitet, niti oblikom imuniteta, niti obuhvatom pojedinih članova, nego da se redukuje i da se vrati na početnu poziciju Ustava Bosne i Hercegovine, koji je tome izričito da samo poslanicima i delegatima. I ovaj zakon u stvari treba da glasi zakon o imunitetu poslanika i delegata u Bosni i Hercegovini, i mi u interesovanoj grupi treba samo da odredimo pravilnikom načine na koji će se poslanici i delegati moći pozvati na imunitet, instituciji koja će o tome određivati i procedure kako se može nekome uzeti imunitet. Spreman sam da razgovaram i o tome da li krivična i građanska odgovornost ima svoju mjeru u smislu zakonski određene veličine kazne za neko učinjeno djelo, jer ne možemo Ustav da tumačimo tako da se to podrazumijeva za sve moguće aktivnosti. Za sva moguća krivična djela, da u skupštinskom holu, ne daj Bože, neko bude ubijen i da se pozove na imunitet s obzirom da je to obavljeno ovdje u parlamentu u sklopu svojih dužnosti. Znači, moja namjera je da se vratimo na Ustav i da damo komisiji samo zadatak da ove procedure praktično sprovede određenim pravilnikom u djelo, da one budu jasnije i da se mogu da primjenjuju. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodinu Živkoviću. Sljedeća je prijavljena uvažena zastupnica Azra Hadžiahmetović.
Zahvaljujem, predsjedavajući, kolegice i kolege poslanice. Evo, dozvolite da u ime kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu iznesem nekoliko opaski, odnosno sugestija vezano za temu o kojoj je riječ. Prije svega, zahvalnost komisiji predsjedavajući, evo ja ću konkretno, da nam je omogućio jednu cjelinu materijalima, dakle omogućuje nam je sagledavanje jedne cjeline slike problematike koja se odnosi na imunitet. Posebno cijenim što izuzetno korisnim prilog istraživačkog centra koji nam je dostavljen ovdje u ovom materijalu i koji za sve one koji imaju manje doticaja sa ovom temom, a pretpostavljam da je većina u ovoj sali takva, pruža zaista koristan ovako materijal da vidimo kako je to u zemljama na koje se često znamo pozivati, malo mnogo više izgrađenim sistemima regulisano, pa možda i kako je to regulisano u nekim zemljama koje su to možda regulisane na jedan pogrešan način. Meni ovdje jedino nedostaje malo više regulative i pitanja imuniteta kada je u pitanju recimo Vijeća Europe. Evo ja ću konkretno reći kad govorimo o parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja je punopravna članica parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja također reguliše pitanje imuniteta i dozvolite samo da vas samo podsjetim da se regulativom koja se odnosi na imunitet u stvari štiti institucije od neodgovornih pojedinaca, odnosno od ponašanja pojedinaca, ne štite se pojedinci za svoje neodgovorne postupke, osim što se štite pojedinci za političke stavove koje, kada je riječ o parlamentarnoj skupštini, iznose prilikom obavljanja svoje dužnosti. Dakle, imunitet se adresira na instituciju, a štiti dakle institucije i štiti svakako i od prijedloga kakvi su se mogli čuti ili kakva regulativa koje imamo još uvijek u nekim zemljama kada se štite vršioci dužnosti određenim institucijama i od krivične i građanske odgovornosti koja nema veze sa funkcijom koju one obavljaju. Ja moram reći da sam bila malo iznenađena kada sam čitala i postojeći zakon, jer i on je dosta ostavio prostora za različita tumačenja. Pa recimo radnje koje su vezane za dužnost poslanika, postavlja se i pitanje koja to recimo radnja ili pitanje nije vezano za dužnost poslanika ili nije u okviru pitanja kojima se normalni parlamenti u normalnim državama bave. Dakle, vrlo je širok raspon pitanja koja podrazumijeva formulacije ovakve vrste. Zahvaljujem kolegi Živkoviću koji nas je podsjetio na ustavne odredbe, jer ima jedan detalj, ako ste pažljivo slušali, koji je pomenuo i kolega Živković, a to je radnje vezane u vršenju dužnosti u parlamentarnoj skupštini, dakle ne izvan parlamentarne skupštine. Ja hoću i na to da vas postim. Ukoliko recimo ove neke dileme i pitanja koristile ili imale na neki način možda temelj za budući rad u izmenama ili daljem preciziranju pitanja koje nam je komisija ovdje zaista dobro postavila u svom izvještaju, pitanje vrste imuniteta, obima imuniteta i procedura koje se pozivanja na imunitet, bilo bi mi zadovoljstvo da se uvaže neke primjedbe, jer recimo u članu 3 postojećeg zakona, odnosno članu 1 i članu 3 postojećeg zakona, zaista bi ili članu 8 mogli zastati nad nekim pitanjima koja su temelj regulative pitanja imuniteta. Ja ću samo podsjetiti da se u principu pitanje imuniteta, dakle sa onom osnovnom idejom da se štite institucije jedne države neovisno od toga ko obavlja dužnost. Kada je u pitanju parlamentu, obično parlamentarci štite od političkih stavova iznesenih tokom obavljanja svoje dužnosti, osim davanja lažnih izjava, odnosno napada i optuživanja nekog drugog. Dakle, samo kada je u pitanju politički stav koji isključuje, dakle, uvrede, napade i tako dalje, čime se u principu i dobiva ono da parlament koji služi građanima i dovodi parlamentarce na isti nivo kao što su i građani koje oni predstavljaju. Ja cijenim da je to rješenje kojim treba da ide i Bosna i Hercegovina. A kada je u pitanju dužina trajanja imuniteta, odnosno vrijeme, za ovu vrstu imuniteta ne treba da stoji vremenski rok. Za sve ono što su poslanici izrekli kao političke stavove tokom svog mandata, zato uvijek treba da budu zaštićeni. Dakle, vremenski neograničeno, naravno ograničeno je, odnosno vezano samo za ograničeni mandat u kome poslanici obavljaju svoju dužnost. Stoga, bilo kakvo proširivanje pitanja imuniteta od ovog repertoara ili lepeze koja je po meni dosta već široka, ponekad i nedorečena, odnosno nejasna, podrazumijeva možda i neka pitanja ili otvara prostora da se možda iza ovakvih formulacija pokriju i nosioci dužnosti imunitetom i za neke radnje koje nisu svojstvene institucijama, odnosno njihovim mandatima ili pojedincima koji obavljaju te dužnosti. Ja cijenim da ova komisija bi trebala u narednom periodu napraviti jedan retuš postojećih rješenja u duhu naravno i ovoga o čemu je kolega Živković govorio, svakako reducirajući i pojašnjavajući, odnosno precizirajući, a ne proširujući pitanja koja se odnose na imunitet, odnosno pitanja na koja bi se poslanici ili nosioci dužnosti mogli pozvati u zaštiti od političkog, odnosno građanskog gonjenja. Hvala vam.
Predsjedavajući Lozančić, diskusija.
Zahvaljujem, dame i gospodo zastupnici. Evo, ovaj parlament je skupa sa vijećem ministara i drugim institucijama koje se bave ovom materijom formirao ovu interresornu radnu skupinu koja je više navrata raspravljala ovom pitanju i imate ovo privremeno izvješće koje imate. Ja sam jedan od članova te interesne radne. Zašto mi nismo mogli završiti posao oko ovog? Više zato što postoje različite stajalište. Mogu ja vrlo glasnije. Znači, nismo napravili novi zakon o imunitetu zato što ne postoji isto stajalište unutar resorne radne skupine oko određenih pitanja oko kojih i po meni, svakoj normalno uređenoj državi, trebalo postojati identično stajalište. Vi ste, uvažena zastupnice, rekli jednu ključnu stvar, evo, nekoliko puta ste ponovili u okviru svog izlaganja. Šta je to imunitet i čemu on služi? Je li imunitet zaštita integriteta funkcije ili tamo nekakvog neodgovornog pojedinca? Mi čitavo vrijeme u raspravi o ovom pitanju polazimo od toga da mi nemamo nikakvih odgovornih funkcija u ovoj državi, ali imamo masu neodgovornih pojedinaca. I tim pojedincima ne smijemo dati da se štite nečim što se u demokratskim sustavima zove imunitet i što je zaštita integriteta funkcija. Ja stvarno ne mogu načuditi odakle tolika razina nepovjerenja prema samom sebi. Ali ja razumijem da ne vjerujemo nekom drugom, da nam neko drugi ne vjeruje. Ali da mi sami sebi ovoliko ne vjerujemo, ja jednostavno nemam odgovor na to pitanje. To je izvan mogućnost nekog realnog rasuđivanja. Zašto nema problem da se jasno preciziraju određena pitanja i vezana za vrste imuniteta i vezana za način isticanja tog imuniteta i za način pozivanja na taj imunitet i za prestanak imuniteta, odnosno oduzimanje imuniteta, jer i to postoji kao mogućnost, i za krug institucija za koje mi procjenjujemo da je bitno da ih štitimo i imunitetu. Slažem se ja da u Ustavu Bosne i Hercegovine postoji odredba koja definira pravo na imunitet samo izaslanicima i zastupnicima. To je poznato. Je li to znači da smo za to da članovima, predsjedništvima ukinemo imunitet? Znate li igdje primjer države u svijetu? Možda ima, ja moram reći, ali ja ne znam. Koji predsjednik države nema imunitet? Predsjednik vlade, kojeg mi ovdje zovemo predsjedatelj vijeća ministara, ali on po svim elementima predsjednik vlade Bosne i Hercegovine, jer drugu vladu nema. Ministar u toj vladi. Što mi odmah mislimo da će on, da su neodgovorni pojedinci? Pa mi smijenite. Mi ovdje o njima odlučujemo. Ali moramo zaštititi integritet funkcija, ne Nikole Špirića, ne Bariše Čolaka, ne Darka Sadovića i tako dalje, naredam sve ostale, nego integritet vlade Bosne i Hercegovine. Ja ću vas početi sad, da sam ja bio predlagatelj, kako su tad neki rekli, skandaloznog prijedloga zakona o imunitetu, kojim sam htio proširiti tu nebulozu od nečega, ne znam, nije više kako bi nazvao to, i dati, proširiti privilegije izabranim dužnosnicima. Konkretan povod tada mog prijedloga je ona sitna aferica, da je tako nazovemo, sa neuhićenjem, a mogućim uhićenjem po onoj difuznoj potjernici jednog od zastupnika ovog doma. I samo stjecajem okolnost se nije dogodilo, ali ne zato što sustav ima odgovor na to. Da čovjek, zastupnik ovog parlamenta, nije strpan u policijsko auto i odveden u drugu državu da mu se sudi za nešto za što postoji tamo postupak. Koja to normalna država u svijetu sebi dopušta tako nešto. Ali kod nas, po našem zakonu imunitetu, to je moguće. Sad, zamislimo situaciju da sutra neko napravi difuznu tjeralicu za sve nas ovdje i za socijalne vijeće ministara i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Služba Interpola, SIPA, moraju postupiti po tim zahtjevima. Mi nemamo imunitet kojim se možemo štititi. Moraju nas izručiti, naše službe, nekome ko nas traži to, nekom u svijetu. Kome je interes da nas u određenom trenutku iz nekih političkih razloga traži. A u ovoj državi niko nema mogućnost da o tome raspravi i odluči. Ni u ovom parlamentu. Znači, u ovom trenutku je to tako. Zato sam pristalica. Prvo, da mi imamo novi zakon o imunitetu. Drugo, da u okviru tog zakona definiramo opseg dužnosti koje se štite imunitetom. I reći vrlo kratko, mislim da su to svakako oba doma parlamenta, mislim da su to svakako članovi predsjedništva i mislim da su to svakako članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mislim da sve te tri institucije trebaju imati istu razinu imuniteta, a da o oduzimanju imuniteta na zahtjev nadležnog organa pred kojim se neko od tih pozove na imunitet odlučuju u proceduri propisanoj parlamentarna skupština, odnosno zastupnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. I nemojmo se plašiti sami sebe. Ako smo mi takvi, svi ovdje, ili većina u ovom parlamentu, da ćemo štititi nositelje dužnosti i onda, kad oni uistinu ne zaslužuju našu zaštitu, onda to nije problem ni njih, ni zakon, nego nas. Ali ako smo uistinu spremni principijalno štititi dignitet, integritet, funkcija, dužnosti, ne vidim razloga za strah od imuniteta, pogotovo za nositelje ovih najodgovornijih dužnosti u Bosni i Hercegovini. Mi možemo nastaviti omalovažavati sve te institucije. Međutim, to meni nije konzistentno sa zalaganjem za jačanje. Znači, jednostavno jedno drugi ne ide. Ili smo za jačanje ili nismo. Ako smo za slabljenje tih institucija, nema nekih problema, treba ukinuti ovaj zakon imunitetu. Ne znači, on ništa spektakularno. Znači, ja ovdje ne govorim, ovaj zakon je donosimo zbog mene. Ili zbog pojedinačno nekog od vas. U ovoj državi treba zakon koji štiti integritet najodgovornije dužnosti u ovoj državi. I ne vidim razloga zašto jednostavno ne počnemo na takav način razmišljati. Ne želim bezbroj mogućih primjera navesti kojima bih argumentirao ovo što sam sad malo prije govorio i želim pozvati sve vas da se opredijelite za model. Ali ukoliko je to jedan ili drugi, a ne postoji spremnost za približavanje, onda je najpametnije da od ovog posla odustanemo i da ostavimo ovakav zakon koji imamo, koji niti smrdi, niti mirši, prema tome, i ne ga svako čita kako ga je dosad čitao i ne ga koristi kako ga je dosad koristio, pa vidjet ćemo dok se ne stvori nekakva povoljnija kriva, da uistinu ozbiljno razgovaramo o nečemu što se zove zaštita integriteta najgornjih dužnosti u ovoj zemlji.
Zamjenik Živković, netočan navod. Imamo prijavljenu diskusiju gospodina Okovića. Šta je kod vas, gospodin Đakić? Odustaje Okovića.
Zahvaljujem. Netočan navod je u dijelu koji se kaže da li ćemo mi oduzimati nekome imunitet ili nećemo oduzimati. Pitanje je krucijalno da li ćemo mi zakonima, kao poslanici delegat koji ne donose zakon, davati imunitet ili ne. I koju vrstu imuniteta? Zakon koji je nametno visoki predstavnik je da predsjedništvu i članu ministarstva samo imunitet u domenu građanske odgovornosti, ne i krivične odgovornosti. Ali isto tako se postavlja pitanje šta je sa CIK-om? Da li to nezavisna institucija koju smo mi dali i krivičnu i građansku odgovornost? Šta je sa visokim sudskim savjetom koji je dobio i jednu i drugu vrstu odgovornost, koliko se sjećam? I pitanje je da li oni, osim predsjedništva, savjeta ministara, znači visoki sudski savjet, članovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ajde kad smo dali CIK-u da to uradimo u Iraku, da to damo upravnom odboru BiH i tako dalje i tako dalje. Gdje se stavlja tačka na taj naš prijedlog da svima damo imunitet? Ja kažem stavimo tačku onda kad budemo pričali o Ustavu, pa to budemo riješili Ustavom, ovo što je sad riješeno Ustavom samo za poslanike i delegate, a ne sa zakonima ići beskonačno i stavljati tačku tamo kome padne nekome gdje bi bilo dobro da se to uradi. Zahvaljujem.
Uvaženi zastupnik Šefik Džafrović, pretpostavljam ispravak netočnog navoda isto tako.
Mar, zovite to kako god hoćete, pustite nas samo da kažem par rečenica. Ima osnova da to smjestite u poslovnik. Dakle, sam oprez koji je iskazan od strane interresorne radne grupe je otprilike u sljedećem. Dakle, kada se piše zakon, onda se pokušavaju predvidjeti neke situacije, neke slučajevi i tako dalje, jel? I na osnovu toga predviđenog ili pretpostavljenog testirati zakonska rješenja, inače zakon drugačije nije moguće donijeti. Mi imamo zakon koji kaže da je nositelj funkcije, misli se na ovoga, da su izaslanici Doma naroda i zastupnici zastupnog doma neće biti kazneno ili građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihove dužnosti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i članovi vijeća ministara neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u predsjedništvu, odnosno vijeću ministara Bosne i Hercegovine. I onda kaže, ukoliko tokom kaznenog postupka ova jedna od ovih osoba izjavi da je postupak koji predstavlja osnovu za pokretanje tog kaznenog izvršen u okviru njegovih dužnosti prema definiciji člana 4, to će se pitanje raspraviti i rješavati odlukom mjerodavnog suda. Standardna proceduralna pravila kojima se uređuje rješavanje takvih pitanja, uključujući utvrđivanje mjerodavnog suda, njihovo rješavanje propisuje mjerodavno ministarstvo. Suština je dakle ovdje u riječima, izvršen u okviru njihovih dužnosti u parlamentarnoj skupštini, vijeću ministara i predsjedništvu, i dosadašnja praksa, imajući u vidu ova rješenja i pravilnik koje je donio ministarstvo pravde, to se uglavnom odnosi na izgovorenu riječ ovdje u parlamentu ili u vijeću ministara ili šta ja znam u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I to nikako ne može da zahvati slučajeve da poslanik sjedne u auto od svoje kuće napravi saobraćaj u nezgodu pa se onda pozove na to. Na to se ne može pozivati. Praksa je dakle to svela na ovo i ja mislim da je to u redu. Od nas se sad samo traži da ovo što je kazano u zakonu, da uradi ministarstvo pravde, što je ono uradilo pravilnikom, da mi uradimo zakonom. Šta je druga koncepcija za koju ja mislim da nije u redu? Ona kaže, prvo proširuje taj krug lica, ali pustimo to sada. Kaže, nositelj funkcije iz članka 1 ovog zakona neće biti kazneno ili građanski odgovoran za bilo koji postupak izvršen u okviru njegove dužnosti. A onda kaže, u smislu ovog zakona, postupak izvršen u okviru njegove dužnosti smatra se svaki postupak koji proizilazi iz dužnosti koju nositelj funkcije ima u tijelu čiji je član. I sad, u čemu je plaka? Šta god da se uradi, šta god, i mimo parlamenta, i izvan parlamenta, i on kaže, imunitet, ovim zakonom se predviđa da sud i tužilac i policija moraju stati. To je ta koncepcija za koju mislim da nije u redu. Dakle, moraju stati na ustavno-pravnu komisiju i na parlament. Da oni kažu je li imunitet ili nije imunitet. Ako kažu jest, ovi ovamo nemaju šta tražiti, jer je to, dakle, parlament treba da procjenjuje, što ja mislim da je neprihvatljivo, da li je to u okviru dužnosti, i da li to spada u kategoriju uopće nečega što se može pozivati na imunitet. Imajući u vidu stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, imajući u vidu, ja moram kazati da postoje neke zemlje u svijetu, to se vidi iz ovog izvještaja, koje prihvataju i ovu drugu, imaju u svom sistemu ovu drugu koncepciju. Ali imajući u vidu stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, imajući u vidu način odlučivanja ovdje u parlamentu, ljudi, možemo doći u situaciju da imunitet ne bude u funkciji onoga u čemu treba da bude imunitet. Dakle, možemo doći do situacije da imunitet postane sam sebi suprotnost. Zadatak imuniteta je ne da štiti nekoga ko počini krivično djelo, nego da omogući ljudima da slobodno rade svoj posao. Najodgovornijim ljudima u državi da slobodno rade svoj posao. A cilj imuniteta ne može biti zaštita kriminalaca. Ja se bojim, imajući u vidu stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, imajući u vidu način odlučivanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, u ustavno-pravnoj komisiji jednog i drugog doma, da možda nekada, ajmo pošteno da govorimo, da možda nekada nećemo doći u situaciju da se ne dogodi ovo drugo. Ja se toga bojim i mislim da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini treba zadržati ovaj postojeći sistem, to treba ostaviti standardima koji izgrađuje sudska praksa. To su standardi, ja znam što to znači, jedan sud, pa drugi sud, pa češljanje, pa ovako, pa onako, pa se izgradi standard koji sud primjenjuje. To traži od nas i ova grupacija koja se zove GRECO i ja mislim da je to jedini put kojim treba da idemo. Gospodine Lozančiću, slažem se s vama da se ovo ugasi, neka ostane ovakav zakon. Ja mislim da ipak nismo džaba radili, napravili smo izveštaj, da smo se educirali kako to izgleda ovdje kod nas. Toliko.
Gospodin Ležanić, predsjedavajući parlament, izvolite.
Pa moram reći da nisam razumio gdje je bio ispravak netočnog navoda od uvaženog zamjenika predsjedatelja. Može biti razlika u političkom mišljenju oko konkretnog rješenja. To evo iznosimo upravo čitavo vrijeme kroz ovu raspravu. Ovo o čemu je uvaženi zastupnik Žaković govorio je isto tako iznošenje političkog stava oko vjerovanja u institucije Bosne i Hercegovine i neodgovorne pojedince koji u njima sjede. Ja se s takvim stavom ne slažem i neću nikad složiti. Bez obzira od koga dolazi. Znači, ja vjerujem da u institucijama Bosne i Hercegovine sjede najbolji mogući građani ove zemlje. Jer su dobili legitimitet svih građana ove zemlje. Nema bolji. Od zastupnika u ovom domu nema boljih u ovoj državi. Na sljedećim izborima vjerovatno će biti i bolji. Od članova predsjedništva nema boljih. Dobili su. od vlade Bosne i Hercegovine nema bolje jer je dobila potporu ove većine ovdje. I mi moramo početi mijenjati logiku razmišljanja o sami na sebi, ne o pojedincima. Meni se ne dopadaju vaša stajališta, gospodine Žafiroviću, oko ovoga. Ali su vaše stajališta. Ali to ne znači da umanjuje vaš dignitet kao zastupnika. Vi ste zastupnik u ovom domu. Ovo, i vrlo činjen zastupnik. To što se ja i vi ne slažemo oko nečega. Ne znači da ja sumnjam u vas kao zastupnika. I mi se moramo osloboditi toga da sumnjamo zbog načina odlučivanja hoće li nam trebati kapuljače da discipliniramo nekog zastupnika. Malo sutra. Ko će odlučivati? Ko će to hapsiti zastupnike bez ovog doma? Ja se zato zalažem. Nemojte tako. Nema institucija ove zemlje ako mislimo tako. Znači, nemojmo tako. Znači, mi moramo osigurati dignitet ovaj dom ovdje. I onaj drugi dom, malobrojniji. Dok ne bude mnogo brojniji ovaj, ja se nadam, a ne znam onaj drugi kakav će biti. Da osiguramo dignitet. Da zaštitimo integritet onih koji jesu tu. Koliko god nam se njihova politička stajališta u određenom trenutku ne dopadala. I zato postoji imunitet. Nisam ja, jer najlakše je reći, nije zakon, slažem se ja. Ja nisam rekao da je zakon o imunitetu zaštita kriminalaca. Ja mislim da u ovim domovima i u prijećnju vječnju ne sjede kriminalci. A ako se dogodi da neko od njih izleti izvan okvira onoga što se zovu njegove ovlasti, pa počini kazneno djelo, onda je naša savjest odgovorna, kažemo, uvaženi kolega, vi nemate više pravo, jer vi vrijeđate ovu instituciju i nemate pravo da uživate imunitet kao ostali časni članovi ove institucije. Jedino što bi se mi plašili toga. Osim ako imamo preduvjerenja da će uvijek neki krivo nešto prosuđivati, a neki pravo. Znači, nemojmo znači, krivi argument. Mi u ovom trenutku možemo, ja sam to rekao vrlo jednostavno, mogu se dogoditi uvaženom zastupniku Bešlagiću da završi pred specijalnim sudom, u specijalnom sudu u Beogradu sa Ilijom Jurišćem i da mi ovdje kukumačimo njegovom sudbinom, ali da, jednostavno, i da ga naše sigurnosne službe obedu, još veća tragedija. Što se moglo dogoditi? Koliko god vi se uvjeravali mene i ja vas. Jer je to jedini sud koji u ovom trenutku je mogu rušivati u njegovom imunitetu prema ovom zakonu. A ne ovaj dom. I da se to ne bi desilo nikome. Znači, instituciji nijedno da se razi. Ja se zato zalažem za ovakav kapacitet imuniteta. I da jedino parlament odlučuje o tome da li nekom treba oduzeti imunitet. Ili ne. A ja vjerujem da ovaj parlament, šta god ko njemu misli, uz obilje nekih različitih političkih stajališta, može ipak donositi odgovorne i ozbiljne odluke kakve su i oduzmanje imuniteta i ne vidim razloga zašto bismo se mi plašili da to definiramo zakonom. I precizno, i proceduralno, i da se jasno zna, da svi znaju. U ovom trenutku, prema ovom zakonu, to je sud, ali dok dođe pitanje do suda, evo rekao sam malo prije na primjeru šta se može dogoditi. Znači, mislim da, evo, možemo šta god hoćemo, ne moramo, mislim da je pošto su nam daleko stajalište, najpametnije je da solomonski ovo razriješimo, da kažemo, jest ova interesuje radna skupina je uradila puno posla, ali zbog različitih političkih pristupa mi se ne možemo dogovoriti, jer pa su svoje uvažavanje, ja ne mogu prihvatiti argumente koje vi nudite u toj interesornoj skupini, ili nek se izabere nova interesorna skupina, ili nek se solomonski da nekome nek napravi nam to, možda da zamolim ured visokog predstavnika da nam napravi novi zakon, jer je to lakše nego da mi pravimo, oni će odno brže naprave to, pa da imamo nekakav zakon, ili da kažu da je ovaj dobar okvir, nećemo nam mijenjati u red stvari.
Samo malo. Je li replika? Replika Živković. Pa replika Đaković.
Ne znam da li više da kažem replika ili netočan navod, jednostavno imam potrebu da kažem da pojasnim stvari i da kolegice i kolege poslanici vide koliko je teško bilo raditi na ovoj grupi. Naime, nisam, znači, ne slažem se sa onim što je gospodin Đakić rekao da je to tumačenje ustava u kome se sve svodi na činjenje ili nečinjenje nešto u ovoj parlamentarnoj skupštini. Iz jednostavnog razloga svi ste svjedoci, u ovoj parlamentarnoj skupštini mijenjali smo član 10 naših poslovnika, gdje se i međunarodna zajednica složila da su prava i dužnosti poslanika, možete da pročitate član 10 stav 3, gdje smo proširili to, da ovaj poslanik ostvaruje u parlamentarnoj skupštini, u domaćim međunarodnim institucijama koji je izabran kao poslanik, predstavnik parlamentarne skupštine, komuniciran s građanima i tad je, da vam ne nabrajam, možete sve to pročitati. Zajedno smo usvojili ovaj poslovnik ovdje. Mijenjali smo ovaj član. Da li sam ja poslanik na televizijskoj emisiji u ovoj zemlji? Ili sam samo poslanik u ovome domu ovdje? Da li se mi odričemo svojstva poslanika u bilo kojoj drugoj situaciji, osim da ste ovdje poslanik? Da li član 14 ovdje definiše pod dva oduzimanje imuniteta poslanika, gdje se kaže u svakom konkretnom slučaju odlučuje dom na prijedlog ustavopravne komisije, a zakonom je određeno da se to radi u sudovima? Znači ovdje poslovnikom je riješeno kako se to radi. Mi trebamo da napravimo procedure, međutim uzimamo zakone koji su nam nametnuti i pristavimo kako je to dobro rješenje. Zahvaljujem.
Uvaženi zastupnik Džaferović, replika i prvatna što navoda.
Ne znam jesam li vas dobro čuo, ali gospodine, predsjedavajući, ja nisam rekao da u institucijama sjede kriminalci, da, dakle, mislim da se jednim dijelom vaša intervencija ili diskusija mogla i tako razumjeti, ali sam ja tako rekao, nisam ja to tako rekao. Ja samo pokušavam da pokažem u kakve ćemo rasprave može biti ući ukoliko dođemo i budemo imali kao parlament ovakav slučaj, nekakav slučaj koji je iz ove sfere. Ja savjetujem, nismo mi Bundestag i nismo mi uređeni po procedurama i po standardima. I ne postoji još uvijek izgrađen ispravan odnos prema tome. U Bundestagu se ne može dogoditi da se zaštiti neko imunitetom kome to ne pripada. Ja se bojim da se kod nas takva situacija ne dogodi. I samo zbog toga ovo govorim. Kad se mi izgradimo, vi imate pravo na svoje mišljenje. Ja poštujem vaše mišljenje, ne slažem se, naravno, sa njima imam svoje mišljenje. Kad mi dođemo u takvo stanje, u svim drugim sektorima, u svemu, onda će nam biti lako poredati ove stvari kad imunitet u pitanju.
Zahvaljujem. Uvažen zastupnik Vinko Zorić.
Ja zaista moram replicirati, evo, potakla me je zadnja rečenica kolege Džaferovića, ali i puno toga prije. Dakle, prije nego kažem nešto o njegovoj ranijoj prvoj replici, jeli, moram kazati da nikad nećemo doći na razinu Bundestaga s ovakvim razmišljanjima o zakonu o imunitetu kako ima gospodin Džaferović. Ja to tvrdim odgovorno, nikada. Jer on je u svojoj raspravi rekao da je jedini put pravi onaj koji on misli. Ne možemo tako isključivi biti. Vidite, ja pričam o imunitetu i radio sam u interresornoj grupi gdje evo ja vidim iz ovog doma preostala dva člana misle sasvim suprotno od njega i on tvrdi da je jedini njegov put ispravan po zakonu o imunitetu. Ja to ne mogu pregledaj stenogram, molim te šefi. Digot, pregledaj, nemoj tvrditi, uvijek nisam rekao. Jesi rekao? Sad ću kazati nešto o ovom izvješću. Mogu reći da u ovih godinu dana, jeli, nešto od kad radi ova interresorna radna grupa, da je napravila puno posla. Mislim da je jedan ovakav zakon potreban Bosni i Hercegovini i mislim da bi ga trebalo pustiti u proceduru. Neka se vidi, ja se zaista zahvaljujem gospodinu Šefiku Džaferoviću na svim komplimentima, eventualnim sumnjama koje je on iznio prema ostalim kolegama, uključujući mene i sve nas ovdje ostale. Dakle, on kaže, mi znamo kakva je situacija kod nas u parlamentu. Znači, on se plaši da će neko zaštititi ovdje kriminalce. A mi možemo odmah ići kući ako će neko ovdje zaštititi kriminalca. Ili ako će većina zaštititi kriminalca. Ili ako će entitetska većina ili dvotrećina zaštititi kriminalca. Onda zaista nemamo šta raditi i to potkrepljuje onu moju tvrdnju od početka da nećemo nikada stići Bundestag ako te sumnje izražavamo. ako se za nekog opravdano sumnja da je izvršio kazneno djelo i da mu neće biti oduzet imunitet na ustavno pravno, odnosno ovdje zastupničkom, odnosno domu naroda, onda zaista nemamo šta ovdje raditi. Još bih samo htio kazati da imamo praksu u susjedstvu gdje imamo sličan zakon otprilike kakav je u ova tri prijedloga, u ove tri radne verzije, i nije rijetka pojava u susjednim nam parlamentima da zastupnicima oduzmaju imunitet i da onda idu na sude. Hvala lijepo.
Zahvaljujem uvaženom zastupniku Zoriću. Sljedeći za raspravu prijavljen uvaženi zastupnik Bakir Izetbegović.
Dakle, ja mislim da ćemo jednog dana imati kvalitetne parlamente, parlamentarce kao one u Bundestagu. Međutim, za sad to još uvijek nije tako. Zemlja smo u tranziciji. Znamo koliko je članova predsjedništva do sad bilo predmetom istraga sudskih, neki su u djestu. Skoro pola ljudi koji sjedu u našem predsjedništvu su imali problema poslije sa sudom. Znamo također da je 4-5 godina već ne možemo da donesemo zakon o pomilovanju zato što je on bio zloupotrebljavan. Nadam se da će biti bolje i nisam zato da išta manje imamo prava kao što to imaju evropski parlamentarci. Mislim da odmah trebamo svoja prava podići na taj nivo, ali ne mislim da trebamo ići preko toga. Praksa u evropskim zemljama, u evropskim parlamentima je raznorodna, ali je bliža ovome što, o čemu govori ko predsjedavajući Živković, nego ovome što govori gospodin Lozančić. Dakle, u Engleskoj nema imuniteta nikako, ima ga u stvar samo za izrečenu riječ. U Njemačkoj to ima samo donji dom, gornji dom, nema imunitet. A evo, u prijedlogu koji je napravilo naše ministarstvo pravde, predviđa se da u momentu kad budete izabrani, da se prekida sudski proces za vas. Bilo što da ste uradili prije toga, 4 godine ste amnestirani od sudskog procesa koji je započeo. Mislim da to ne može tako. Dakle, imamo preporuke GRECO-a. Ne možemo se osloniti previše na evropsku praksu jer ona je raznorodna, ne možemo prepisati. Ali evo imamo preporuke GRECO-a. Zašto to ne bismo poslušali? Jednog dana ćemo morati poslušati takve stvari, što ne bismo unaprijed, evo, ne moramo sad, ali hajde da stvari već unaprijed postavimo onako kako to ljudi od nas traži. To traži i rezolucija Vijeća Europe koja će biti za par iduće sedmice, 7 dana od toga. Ona to traži. Da se poslušaju preporuke GRECO-a. U tom smislu SDA evo će predložiti jedan zaključak koji glasi: zadužuje se interresorna radna grupa da sačini prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o imunitetu u skladu sa preporukama Vijeća Europe i povlaka grupe zemalja za borbu protiv korupcije. Hvala.
Uvaženi prvi zamjenik predsjedatelja Beris Dokić.
U svakom slučaju ja mislim da je bila korisna ova rasprava, bez obzira kako je ko doživio, i pa smo čuli različita mišljenja koja bi mogla biti korisna za dalji rad. Dakle, u jednom se interresorna grupa je sigurno složila. Dakle, evo, složila se da podnese ovaj privredni izvještaj i da od ovog doma zatraži smjernice. I ljudi su jednoglasno, dakle, interresorna grupa, zatražili od nas da kažemo koju vrstu imuniteta da rade, kakav obim i procedure i tako dalje. Dakle, tri pitanja su postavila ovom predstavničkom domu, govoreći da bez tih smjernica ne mogu dalje raditi. Očigledno da ova rasprava ne daje nadu da ćemo mi vrlo precizno, da tako kažem, dati te smjernice i da kažemo, evo, ljudi radite u ovom pravcu. Pa meni se čini da bi bilo s druge strane jako štetno izgubiti ovo što je do sad uloženo truda i rada i tako dalje i ne dozvoliti da se ovo ne okonča. I ja sam najbliži, evo inicijativa iz Stranke demokratske akcije, vjerojatno će biti još nekih možda inicijativa, ali ja sam najbliži tome da interesovna grupa ne mora ovo uraditi konsenzus. Ona ne mora ovo uraditi konsenzus. Neka ide na varijantu gdje preovladava nekakva većina razmišljanja. I onda ćemo kroz proceduru doći ovdje u predstavnički dom i vidjeti da li ima to podršku ili nema, ili eventualno treba nešto amandmanima raditi. Dakle, vrlo je teško doći do potpunog konsenzusa i zato ja predlažem da umjesto ovih smjernica u preciznom smislu riječ koje je nemoguće u ovom trenutku dati, da mi preporučimo interesnoj grupi da zakon bude rezultat preovladavajućeg pristupa, odnosno koncepta većine članova, značajne većine članova interesovne radne grupe. Jer ja ne vidim kako drugačije, izuzev da proglasimo ovaj projekat neuspješnim i da sav ovaj trud praktično ode nizvodu i da onda tražimo neka rješenja, ovo što je Niko spominjao, da nam neko pravi ili da Ministarstvo pravde, vijeće, ministara i tako dalje, to bi bilo jako štetno. Evo, to su neka moje razmišljenja.
Zahvaljujem uvaženom prvom zamjeniku predsjedatelja Beriju Belkiću. Uvaženi zastupnik Slavko Jovičić, replika.
A ne znam, ova replika gospodinu Zabegoviću, ne na njegovo izlaganje. A nemojte evropski principi. Pa znamo mi kak su evropski principi. Pa vi ste parlamentarac u Evropskoj uniji. Pa ili ista prava ima Malta, Luksemburg ili Velika Britanija, Njemačka. Ne znam, evo vi ćete mi reći, 45 poslanika iz Bundestaga, a trojica iz Malce. Nemojte u ravnopravnosti, stalno neka ravnopravnost, ma niko ne sluša, gospodin Zbegović. Pa ovo mi donosimo sebi da branimo lopove, ja i najviše napadam. A vjerovalo ne da me je stid, kad me sad više niko ne zove imenom i nadikom. Nego samo poslaniće mu treba. Poslaniće. Ja sam ja poslanik na Palama, ja sam ja poslanik u Modriću, ja sam ja u Travniku poslanik, a ne u parlamentu. Svako nešto moli da poslaniće, zna da sam kao neka funkcija. Ali ako hipotetički vi unaprijed sumnjate da će neko zlopotrijebiti nešto, pa već date, imate jedan zakon i poslovnik i ne znam kakav, da može sve previdjeti. Ne može to napisati niko. Ovo je demokratski parlament, pa pogledajte okruženju, srbijanskom parlamentu se pobili. Ovo zago zvali ono, motama se biju. Ovo je demokratski parlament, ja se ponosim kako imamo toleranciju, ne razumijemo se, nećemo složiti, nećemo prijeti, sve je to normalno. A dajte, molim vas, prekite više s evropskom praksom, ako je moguće, molim vas. Za Bundestagom i svega. Parlament Bosne i Hercegovine i to je to. Šta ćemo donijeti za narod kad sebi ne možemo ništa donijeti? Evo, ne štitimo sebe. I sad treba građani da kažu, bravo, kao prvisti, evo da nas nešto radi. Pa slađamo se to našeg imuniteta. Ne treba nikome, zašto?
Hvala lijepo, uvaženo zastupniku Jovičiću. Uvaženi zastupnik Izbjegović, replika.
Ne znam na što se ovo odnosi, nemoj. Šta nemoj? Ja sam predložio da podržimo GRECO. E pa nemojte ga podržati, jeste nećemo mi da napravimo zakon u skladu sa ovaj preporukama GRECO. To odbijte, jeste nemojte.
Nema više prijavljenih za raspravu, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Prelazimo na 9. točku, deklaracije dobroj upravi, podnositelj Ustavno-pravno povjerenstvo. Ustavno-pravno povjerenstvo je predložilo ovu deklaraciju u povodu razmatranja godišnjeg izvješća o napretku praćenja provedbe akcijskog plana 1 strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Prijedlog deklaracije ste dobili. Otvaram raspravu. Nemam evidentiranih prijava. Zaključujem raspravu. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, davanje suglasnosti za ratificiranje pod A, memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za inicijativu za prevenciju i pripravnost za katastrofe u jugoistočnoj Europi, pod B, sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, C, administrativni sporazum za sprovođenje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti, D, protokol iz Kartagene o biosigurnosti Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti. Vi ste dobili sporazume iz ove točke, nadležno povjerenstvo za vanjske poslove za 21. listopada razmatralo sporazume, te domu dostavilo mišljenja kojima dom predlaže da suglasnost za ratifikaciju ovih akata. Otvaram raspravu po cjelokupnoj točki dnevnog reda. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Evo, čujem prijedlog iz zastupničkih klupa, mi smo u kolegiju se dogovorili da ne pravimo pauzu. Molim. Ostaćemo u dvorani, znači nećemo praviti pauzu, evo daćemo vam prostor ovako u dvorani da malo se pripremite, da nađete materijale, da i za 5 minuta ćemo otpočeti sa procedurom glasovanja. Dame i gospodo zastupnici, ja vas molim da se pripremite za glasovanje. Prelazimo na izjašnjavanje po prvoj točci dnevnog reda, usvajanje zapisnika 35. i 36. sjednice zastupničkog doma, i predlažem, pošto nije bilo primjedbi na zapisnike, da se izjašnjamo o oba zapisnika u paketu. Ima li drugačijih razmišljanja? Nema. Prelazimo na izjašnjavanje o zapisnicima 35. i 36. sjednice zastupničkog doma. Glasujte sada. ...29 glasova za, bez protiv i suzdržanih glasova, konstatiram da je zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zapisnika 35. i 36. sjednice zastupničkog doma. Prelazimo na izjašnjavanje po trećoj točci dnevnog reda, prijedlog kodeksa ponašanja zastupnika i zaslanika, predlagatelj zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjegli saziv, vjetku, drugo čitanje. Nismo imali amandmana u plenarnoj fazi. Glasujemo o prijedlogu kodeksa u drugom čitanju. Glasujte sada. 28 glasova za, bez protiv glasova, 1 suzdržan glas, dovoljna entitetska većina, konstatiram da je zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika. Prelazimo na izjašnjavanje po četvrtoj točci dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, predlagatelj zajedničko sigurnosno obavještajno povjerenstvo za nadzor nad radom obavještajnoj sigurnosnoj agencije Bosne i Hercegovine, prvo čitanje. Imali smo prijedlog uvaženog zastupnika Šefika Džaferovića da se odgovor izjašnjavanja u prvom čitanju do prijeće na istanje dostavi mišljenje o prijedlogu zakona iz ove kao i iz naredne točke. Na moju zamolbu i dodatnu argumentaciju uvaženi zastupnik je prihvatio da povuče prijedlog ovog zaključka iz procedure, tako da glasujemo o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Molim da se pripremite o glasovanju i glasujte sada. 29 glasova za, bez protiv i suzdržanih glasova, uz dovoljnu entitetsku većinu, konstatiram da je zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Prelazimo na izjašnjavanje po petoj točci prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagatelj zajedničko sigurnosno obavještajno povjerenstvo za nadzor nad radom obavještajne sigurnosne agencije, prvo čitanje. Obrazloženje glede prijedloga uvaženog zastupnika Džaferovića isto kao i po prethodnoj točci, i glasujemo o prijedlogu zakona u prvom čitanju. Pripremite se i glasujte sada. 29 glasova za, bez protiv i suzdržanih glasova, uz dovoljnu entitetsku većinu, konstatiram da je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona zaštite tajnih podataka u prvom čitanju prihvaćen. Prelazimo na izjašnjavanju na šestoj točci dnevnog reda, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, predlagatelj zastupnik Milorad Živković, prvo čitanje. Podsjećam, ovdje imamo dva negativna mišljenja, mišljenje ustavno-pravnog povjerenstva i mišljenje nadležnog povjerenstva za financije i proračun. Prvo, glasujemo o mišljenju ustavno-pravnog povjerenstva. Ako se mišljenje usvoji, prijedlog zakona je odbijen. Ako se mišljenje odbije, daju se smjernice povjerenstvu i dostavit će nam novo mišljenje. Glasujemo o mišljenju ustavno-pravnog povjerenstva. Glasujte sada. 20 glasova za, 7 protiv, 2 suzdržanja, nedovoljna entitetska većina. zapošljavanja. Nema suglasnosti, glasujemo u drugom krugu. Pripremite se za glasovanje. Glasujte sada. Se glasova za, 7 protiv, 2 suzdržana, uz nedovoljno glasova protiv, konstatiram da je mišljenje ustavno-pravnog povjerenstva usvojeno, te je prijedlog zakona odbijen. Nema potrebe da se izjašnjamo o mišljenju drugog povjerenstva. Prelazimo na izjašnjavanje po 7. točci dnevnog reda. Izvješće o radu Državnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 1.1.2008. do 30.6.2008. godine s prijedlogom zaključka. Glasovanje o izvješću s mišljenjem nadležnog povjerenstva i zaključcima sadržanim u mišljenju. Molim da se pripremite za glasovanje. Glasujte sada. ...24 glasa za, bez protiv glasova, 4 suzdržana, uz dovoljnu entitetsku većinu, konstatiram da je prihvaćeno izvješće o radu Državnog povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Bosni i Hercegovini za razdoblje 1.1.2008. do 30.6.2008. s prijedlogom zaključaka. Imamo prijedlog zaključka uvaženog zastupnika Milorada Živkovića. Molim da se pripremite za glasovanje. Glasujte. Glasujte sada. ...14 glasova za, 11 protiv, 3 suzdržana. Nedovoljna entitetska većina. Idemo u drugi krug. Ne, ja neću glasiti. Hoćemo se suglasiti? Nema se suglasiti. Nema suglasnosti. Nema suglasnosti kolegi, idemo u drugi krug glasovanja o prijedlogu uvaženog zastupnika Živkovića. Molim da se pripremite za glasovanje i glasujte sad.
Moj
11 glasova za, 15 11 glasova za, 15 protiv, 2 suzdržana, konstatiram da nema ni opće većine, pa nije prošlo. Prelazimo na izjašnjavanje o zaključku uvaženog zastupnika Bakira Izetbegovića. Molim da se pripremite za glasovanje i glasujte sad. Samo je glasova za, 5 protiv, 4 suzdržana, nedovoljna entitetska većina. Nema usuglašavanja, naknadno će biti obavješteno rezultatno izjašnjavanja. Usuglašavanje u kolegiju, prelazimo na izjašnjavanje o zaključku uvaženog zastupnika Mirka Okolića. Dobili su svi zastupnici prijedlog zaključaka. Pripremite se za glasovanje i glasujte sad. ...16 glasova za, 11 protiv, 2 suzdržana, uz dovoljnu entitetsku većinu. Ne. Samo malo, samo malo. Uz dovoljnu entitetsku većinu konstatiram da je prijedlog zaključaka uvaženog zastupnika Okolića prihvaćen. Prelazimo na izjašnjavanje po osmoj točci dnevnog reda, privremeno izvješće o radu međuresorne radne skupine na izradi prijedloga zakona o imunitetu. Privremeno izvješće se prima k znanju. A ali imamo, idemo prvo na izjašnjavanje o primanju izvješća, privremenog izvješća k znanju, pa ćemo poslije zaključiti. Molim da se pripremite za izjašnjavanje i glasujte sad. Glasova za, bez protiv, 3 suzdržana, uz dovoljnu entitetsku većinu, konstatiram da je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine primio k znanju privremeno izvješće o radu međuresorne radne skupine za izradu prijedloga zakona o imunitetu. Imamo prijedlog zaključaka povodom ove točke. Prvo se izjašnjamo o prijedlogu zaključka kluba Stranke demokratske akcije. Molim da se pripremite za glasovanje i glasujte sada. Sedamnaest glasova za, 5 protiv, 7 suzdržanih, nedovoljna entitetska većina. Nema suglasnosti, glasujemo u drugom krugu. Molim da se pripremite za glasovanje i glasujte sad. Sedamnaest glasova za, 8 protiv, 4 suzdržana, uz nedovoljan broj glasova protiv, konstatiram da je ovaj prijedlog zaključka prihvaćen. Prelazimo na izjašnjavanje, nemamo više zaključaka po ovoj točci, ispričavam se. Evo, to je ovo zakon o imunitetu. Možete mi to, pratite se.
Posljednji čas, posljednji.
Prelazimo na izjašnjavanje o prijedlogu zaključka uvaženog zastupnika Milorada Živkovića. Pripremite se za glasovanje i glasujte sada.
Nema redne kako god.
Protiv usta. 14 glasova za, 1 protiv, 1 suzdržan. Nema dovoljne većine, nema ni opće dovoljne većine, tako da konstatiram za 14 za, ali je i 14 suzdržan. Entitetskog, ispričavam se, entitetskog glasova, nema dovoljne entitetske većine. Prelazimo, se suglašavati. Nema suglasnosti. Prelazimo na izjašnjavanje u drugom krugu. Molim da se pripremite za glasovanje i glasujte u drugom krugu sada.
Treba imati peći zavod sam.
16 glasova za, 1 protiv, 12 suzdržanih, konstatiram da nema dovoljno glasova protiv i da je prijedlog zaključka prihvaćen. Prelazimo na izjašnjavanje po 9. točci dnevnog reda, deklaracija o dobroj upravi podnositelj Ustavno pravno povjerenstvo. Glasujemo o deklaraciji, molim da se pripremite i glasujte sad.
Prvo moram da nađem papir gdje je to bilo.
29 glasova za, bez protiv suzdržanih glasova, uz dovoljno kritičku većinu konstatiram da je zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prihvatio deklaraciju o dobroj upravi. Prelazimo na izjašnjavanje po 10. točci dnevnog reda, davanje suglasnosti za ratificiranje pod A. Memoranduma o razumijevanju o institucionalnom okviru za inicijativu za prevenciju i pripravnost za katastrofe u godišnjoj Europi. Pod B. Sporazum među Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti. C. Administrativni sporazum za trudnje, sporazum među Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti. I pod D. Protokol iz Kartagene o biosigurnosti Konvencije Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti. Predlažem da se o svim sporazumima i memorandumima i protokolima izjasnimo u paketu. Ima li drugih prijedloga? Nema. Glasujemo, znači, u paketu o točki 10 od A do D. Pripremite se za glasovanje i glasujte sada. ...27 glasova za, bez protiv i suzdržanih glasova uz dovoljnu entitetsku većinu, konstatiram da je zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dao prijetnu suglasnost za ratificiranje sporazuma od A do D predviđene te točke 10 dnevnog reda. Nismo još zaključili sjednicu. Prije zaključenja želim vas podsjetiti i informirati da je naredna sjednica zastupničkog doma zakazana za 5.11. i da, evo, prema tome prilagodite svoje obveze. Zaključujem rad 38. sjednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.